Πριν πούμε στο θέμα μας, έχουμε ένα θέμα προημερησίας διάταξης. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, είναι μετακίνηση αιρετών. Επειδή είναι για την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, πρέπει να πάρουμε απόφαση για να μπορούν να δικαιολογηθούν τα έξοδα μετακίνησης. Η μετακίνηση μία είναι για τον Λατζανάκη τον Νίκο, τον κύριο Λατζανάκη Νίκο, τον Αντιδήμαρχο, και τον κύριο Καραμαουλάκη τον Νίκο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα Γενική Συνέλευση που συμμετέχει ο Δήμος στο Εύξηνη Πόλη. Ο Αντιδήμαρχος Δάκης Τερζής θα συμμετέχει στην παρουσίαση φωτισμού που, προγράμματος φωτισμού που διοργανώνει το Ταμείο Παρακαταθήκων, το ΙΠΚ και το ΚΑΠ. Συμφωνούμε. Δεν έχει έρθει κάτι το θέμα ακόμα. Δεν έχετε κλείσει, κύριε Καρμαουλάκη, έχουμε κλείσει το ραντεβού στο Υπουργείο.
Έχει κανένα νέο, Νίκο?
Ωραία. Στο επόμενο.
Έχει γίνει αναφορά στο δρόμο. Την Πέμπτη γίνεται Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή την Πέμπτη. Εγώ θα είμαι από νωρίς στο Ηράκλειο, γιατί έχω κι άλλη δουλειά στο. Έχουμε συνεδρίαση στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ. Εάν υπάρχει δυνατότητα, αλλά να το ξέρω κι εγώ, κάποιοι από εσάς να έρθουν που να παρουσιαστεί το θέμα, όπως λέει και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίαση, έτσι, να γίνει μια συνεννόηση, να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ζητήσουμε την παρουσίαση του θέματος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεκινάει 2 η ώρα. 2.30 ώρα θεωρώ ότι είναι καλή ώρα. Συνήθως έχει μια καθυστέρηση. Εγώ θα είμαι από νωρίς πάντως εκεί πέρα, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάω μονοχώς. Εγώ ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα τα συζητάω. Έχουμε και εξελίξει αυτό το θέμα. Η περιφέρεια συνεχίζει να κάνει τις παρεμβάσεις και έχει προγραμματίσει και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Αν θέλετε να σας πω ότι παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί, και από εκεί και πέρα να κρίνουμε αν αυτή την Πέμπτη ή κάποια άλλη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χρειαστεί να πάμε να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, όπως έχουμε πει. Η περιφέρεια έχει ήδη ξεκινήσει τις παρεμβάσεις. Έδωσε με την παρέμβαση που έκανε το δρόμο σε μία κατεύθυνση, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Προβλέπει τώρα μία πίστοση 20.000 ευρώ για τις άμεσες παρεμβάσεις που δεν χρειάζεται τώρα.
Το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής.
Εγώ και την Τετάρτη έχω πέντε και θα πάω στο Ρέθυμνο, γιατί εγώ συζητάω. Όταν είμαστε υπηρέτες του θεσμού που υπηρετούμε, ξεχνάμε και οικογενειακά και προσωπικά και επαγγελματικά. Όπως τα ξέχασα εγώ. Δεν τα στριμώχνουμε. Την ΠΕΔ αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε.
Επειδή θα έρθουν να μας ενημερώσουν για τη ΛΕΦΚΙ, για το διαχειριστικό έλεγχο, γι' αυτό έχουμε συνεννοηθεί και δεν μπορούσε άλλη μέρα να έρθει για να έρθουν. Γι' αυτό το προγραμματίσαμε την Παρασκευή. Αν προχωράμε στο θέμα. Ομόφωνα είναι οι μετακινήσεις. Προχωράμε στο θέμα που είναι και η σημερινή μας συνεδρίαση. Ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΣ και συζήτηση για την ποιότητα του νερού ίδρευσης. Η συζητήση είναι ο κύριος Χατζηνάκης, πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Κύριε Χατζηνάκη, έχετε τον λόγο.
Θέλω να πω στον κύριο Δημητροπουλάκη που ρώτησε μέσω διαδικτύου γιατί γίνεται τέτοια ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι απόγευμα που θα μπορούσε να παραστεί κι άλλος κόσμος, είναι στη δουλειά του πολλής κόσμος. Το κάναμε, εισηγήθηκα να γίνει μάλλον τέτοια ώρα, διότι είχα καλέσει το προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας που είναι στον Άγιο Νικόλαο, και επίσης έχω καλέσει και παραβρίσκονται η κυρία Λαγκουβάρδου από το Ρέθυμνο που είναι Διευθύντρια του εργαστηρίου που μας κάνει τις αναλύσεις, και ο κύριος Γιαλινάς σαν πρώην, από το Ηράκλειο, σαν πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου. Είναι πολύ χρήσιμες και βασικές οι κουβέντες που θα κάνουμε μαζί τους και οι συμβουλές που θα μας δώσουν. Κάθισα και έγραψα 3,5 σελίδες την εισήγησή μου για να μην ξεχάσω και να τα πω όπως πρέπει. Μήπως και γίνουμε περισσότερο κατανοητοί, τουλάχιστον από τη μεριά τη δικιά μου, να γίνω κατανοητός. Σαν εισηγητής του θέματος που αφορά το νερό που καταναλώνουμε, το νερό της σύντρευσης, την ποιότητά του, η ΔΕΙΑ Σιτίας που το διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη, θέλω εγώ να ξεκινήσω τη συνεδρίαση κάνοντας γνωστά ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν το 2016 και μέχρι σήμερα. 1. Η ΔΕΙΑ ξεκίνησε τη διαδικασία του διαγωνισμού για τη συνεργασία της με εξουσιοδοτημένο εργαστήριο ανάλυσης των δειγμάτων νερού αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο του 2016. Η διαδικασία αυτή καθυστέρησε για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, όπως οι ενστάσεις που κάνανε διαγωνιζόμενοι μεταξύ τους, η ακύρωση της ανάθεσης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, αλλαγή της νομοθεσίας ως προς τις προμήθειες και τις υπηρεσίες κλπ. Και επανέρχομαι για διάφορους αντικειμενικούς λόγους να τελεσφορήσει και φτάσαμε στο Σεπτέμβριο για να έρθουν τα μειοδοτούντα δύο εργαστήρια να πάρουν δείγματα νερού για αναλύσεις. Μέχρι τότε το εργαστήριο αναλυτικών της κυρίας Φουκαδάκη που ήταν συμβεβλημένο για το έτος 2015 και μέχρι περίπου το Μάρτιο του 2016 προσφέρθηκε να μας κάνει τις απολύτως απαραίτητες αναλύσεις για την πόλη της Σιτίας και τα 5 μεγάλα χωριά Ζάκρο, Παλέκαστρο, Σκοπή, Πισκοκέφαλο και Χανδρά Ιζήρο από το Οροπέδιο. Με άριστα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016 πάρθηκαν από το συμβασιοποιημένο πλέον εργαστήριο τα πρώτα δείγματα και τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους δεν ήταν καθόλου καλά. Αμέσως όμως η ΔΕΙΑ προέβη στις προλεπόμενες ενέργειες. 2. Με λεπτομέρεια για το τι κάναμε θα αναφερθεί ο Διευθυντής της ΔΕΙΑ κ. Ψωμαδάκης. Επίσης θα μας αναλύσει για το τι νομικά ισχύει για να σταματήσουν επιτέλους η παραπληροφόρηση και η κινδυνολογία. Θα ήθελα όταν πάρει το λόγο να τον ακούσετε με προσοχή. Επίσης κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να δώσετε το λόγο στην κυρία Λαγκουβάρδου, σημειώστε αν θέλετε το όνομα, η οποία είναι χημικός μηχανικός και διευθύντρια του εργαστηρίου που συνεργαζόμαστε, και στον κύριο Διαλινά, επίσης χημικό μηχανικό, πρώην προϊστάμενο ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ηρακλείου επί 28 χρόνια. 3. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2017, αν θυμάμαι καλά και επιστρέφοντας στη ΔΕΙΑ από μια αυτοψία που είχα πάει, βρήκα τον κύριο Καραμανολάκη και τον κύριο Κιουπάκη. Αφού χαιρετηθήκαμε, μου ζήτησε τις επίσημες αναλύσεις πόσιμου νερού που έχουμε κάνει. Ευχαρίστως του φωτοτύπησα και έδωσα 3 συγκεντρωτικές καταστάσεις από πάρα πολλά σημεία δειγματοληψιών. Είδαν ότι πολλές εξ αυτών δεν ήταν καλές, έφυγαν από το γραφείο μου με ένα ύφος, όπως εγώ το εκτίμησα, πως βρήκανε λαγό. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Κατεβαίνοντας στο ισόγειο, ο κύριος Καραμανολάκης ρώτησε έναν υπάλληλό μας αν είναι μαζί τους ή με τους άλλους. Μαζί τους ή με τους άλλους. Επίσης του είπε ότι ήρθα εδώ για να δω πώς δουλεύει η υπηρεσία και οι υπάλληλοι της και αν μεθοδεύεται τις καταστάσεις όπως σας συμφέρει. Την επομένη μέρα τηλεφωνικά είπε στον κύριο Ψωμαδάκη ότι δεν έχει σκοπό να τα βάλει με τη ΔΕΙΑ και τους υπαλλήλους της, αλλά με το Δήμαρχο γιατί τον απαξιώνει και τον ειρωνεύεται, και με τον Χατζινάκη γιατί τον έβρισε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε συνέβη αυτό δεν ξέρω. Επίσης εγώ απλώς σας χαρακτήρισα κάπως όπως το ερμηνεύετε εσείς, και βρήκατε το θέμα του νερού για να εκδικηθείτε. Αν θεωρείτε αυτό
κύριε Γατζνάκη, κύριε Γατζνάκη, ενημέρω να κυρία Ιλαμάζη, κύριε Γατζνάκη, προχωρήστε στην ενημέρωση χωρίς προσωπικές επιθέσεις. Κύριε Καραμανολάκη, θα προχωρήσει τώρα χωρίς... Προχωρήστε, κύριε Χατζηνάκη. Προχωρήστε, κύριε Χατζηνάκη.
Δεν υποβαθμίσω τίποτα. Θα τα ακούσετε όλα. Μέσα στο θέμα είναι όλα. Δεν σας αρέσει.
Μην γίνεται διάλογος. Προχωρήστε, κύριε Χατζηνάκη. Προχωρήστε, κύριε Χατζηνάκη. Προχωρήστε.
Όχι, πάλι δεν είπαν. Εσείς το είπατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. 4. Ακολούθησε μετά καταγγελία του κυρίου Καραμανολάκη στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και στο συνήγορο του πολίτη, στέλνοντάς τους βέβαια και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που του είχα δώσει. Επίσης ακολούθησαν αρκετές ραδιοφωνικές, διαδικτυακές, δημοσιεύσεις, εφημερίδες, καταγγελίες, παραπληροφορώντας τον κόσμο ότι το νερό που πίνει δεν είναι κατάλληλο και ότι ΔΕΙΑΣ δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν κάνει σωστή χλωρίωση και δεν δημοσιεύει τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Τελευταία δε ενέργεια για το θέμα της μείζωνας αντιπολίτευσης ήταν η ενημέρωση στο Ήτανος την περασμένη Δευτέρα. 5. Όλες αυτές οι ενέργειες και καταγγελίες τους έχουν τρομοκρατήσει και ανησυχήσει τον κόσμο. Μάλιστα σε σχολεία, δάσκαλοι συμβολεύουν τα παιδιά να μην πίνουν από τις βρύσες νερό, αλλά να παίρνουν εμφιαλωμένο. Το ίδιο πράγμα ρωτάνε και πολλοί δημότες, αν πρέπει πλέον να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Μήπως και το κάνετε επίτηδες υποστηρίζοντας κάποια ή κάποιες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού. Λέω μήπως.
Κύριε Χατζηνάκη, συνεχίστε και μην διακόψετε τον ομιλητή.
6. Το νερό, κύριε, που απαιτείται, που άπτεται άμεσα με την υγεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικά ωφέλη. Φέρετε μεγάλη ευθύνη με τον τρόπο που έχετε χειριστεί το θέμα. Αν ήσασταν σωστός, κύριε Καραμανολάκη, αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την ποιότητα του νερού, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να κάτσετε μαζί μας και με καλή πρόθεση να ρωτήσετε πώς αντιμετωπίσαμε την κατάσταση, τι ενέργειες κάναμε, τι προβλέπετε και αν εμείς κάναμε κάποια λάθη ή δεν προβήκαμε σε απαιτούμενες ενέργειες, και αν δεν προβήκαμε σε απαιτούμενες ενέργειες να μας καταγγείλετε. Σας πληροφορώ ότι κάναμε τα πάντα και γι' αυτό δεν φοβηθήκαμε να σας δώσουμε και τις αναλύσεις. Δεν κρύβουμε τίποτα. Αν θέλετε να κόψετε το κεφάλι του Χατζηνάκη, βάλτε τα μαζί του και όχι να χρησιμοποιείτε το ευαίσθητο για όλους θέμα της ποιότητας του νερού και κατ' επέκταση το θέμα της υγείας των πολιτών. Έχετε διαπιστώσει κάποιο ιατρικό περιστατικό? Μήπως ακούσετε στο Ήτανος που να προερχόταν από την ακαταλληλότητα του νερού? Γιατί όλη αυτή η πρεμούρα? Στη Ζάκρο, η κυρία Ιλαμάκη παρακίνησε τον πρόεδρο να βγάλουμε τον χλωριωτή. Να μην χλωριώνεται το νερό. Την πατήσετε σαν παράταξη με το θέμα του δρόμου και τα βράχια στην παραλία κλπ. Στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, εάν δεν δημιουργηθούν άσχημες καταστάσεις, πρέπει να αφήσετε να μιλήσουν όσους πρότεινα και θα καταλάβετε ότι άδικα ανησυχούσατε εσείς και άδικα ανησυχήσατε τους δημότες. κρατήστε σημειώσεις και όταν θα σας δοθεί ο λόγος να πείτε ή να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κύριε Κυπάκη, είστε μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Οφείλετε να καθόσαστε μαζί μας, όχι με μένα αναγκαστικά, να δείτε και να μάθετε όλα αυτά που θα πει μετά ο κύριος Ψωμαδάκης και όχι να συνεπικουρείτε το μίσος του κυρίου Καραμαουλάκη προς εμένα. Πότε καθίσετε να μας πείτε αυτά που είπατε στο Ήτανος? Έχετε την αίσθηση ότι σας κρύβουμε τίποτα? Έχετε καταλάβει ότι για όλα όσα κατηγορούσετε τη ΔΕΙΑΣ είστε και εσείς συνυπεύθυνος? Εγώ είμαι πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ και εσείς μέλος. Άρα είστε σχετικός με το θέμα της υγείας σαν βιολόγος. Μπορείτε να μας πείτε πότε και σε ποιον δώσετε μια συμβουλή, μια οδηγία που πρέπει να εφαρμόσουμε? Με αυτά που σας λέω, σας μεταφέρω τα παράπονα και την απογοήτευση του προσωπικού της ΔΕΙΑΣ. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από εσάς έχει αντίκτυπο σε όλη τη ΔΕΙΑΣ και όχι μόνο στο Χατζηνάκη ή τον κύριο Ψωμαδάκη. Που επ' ευκαιρία, όπως είπε ο κύριος Καλαμπόκης, στις 17 Δευτέρου του 2017, στην είσοδο των γραφείων της ΔΕΙΑΣ, ότι σαν παράταξη τον έχετε βάλει στο μάτι. Τον κύριο Ψωμαδάκη. Βεβαίως.
Να μην γίνεται διάλογος, κύριε Χατζηνάκη, είπε. Και όχι προσωπικά.
Κάντε, αλήθεια,
κάντε ενημέρωση, κύριε Χατζηνάκη.
Εγώ κάνω πολιτική ενημέρωση και όχι πραγματική. Εντάξει, εντάξει. Και μια και αναφέρθηκα στον κύριο Καλαμπόκη, κύριε Πρόεδρε και κύριε Καραμαουλάκη, δεν είναι νόμιμα δημοτικό σύμβουλος.
Νομίζω ότι ξεφεύγει, κύριε Χατζηνάκη, ξεφεύγει από το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε στην ενημέρωση.
Θα αναφερθώ τώρα.
Αναφέρετε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ εντός θέματος, θα αποχωρήσουμε.
Εντάξει.
Κάντε ενημέρωση.
Θα αναφερθώ τώρα.
Στο θέμα, κύριε Χατζηνάκη, κάντε ενημέρωση.
Να μας ενημερώσετε για το τι έχει πράξει επιτέλους η υπηρεσία σας μετά τις δικές μας καταγγελίες. Μπείτε στο θέμα.
Στο θέμα είμαι. Αφήστε να μιλήσω.
Κύριε Καρβαλάκη,
μην διακόπτετε.
Κύριε Χατζηνάκη.
Εγώ δεν πάω στο καφενείο για ενημέρωση. Εδώ πέρα έρχομαι.
Μην γίνεται διάλογο.
Σε άλλου δεν πάω.
Κύριε Χατζηνάκη, συνεχίστε.
Θα αναφερθώ τώρα.
Άμα συνεχίσει έτσι, θα σου πω γιατί είσαι καθηλακή.
Θα σου πω και θα σε απαντήσω.
Δεν είναι θέμα τώρα να συζητάμε αυτά. Κύριε Χατζηνάκη. Προχωρήστε.
Θα αναφερθώ τώρα στο ρόλο που έπαιξε και το προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας, που δυστυχώς ενώ έγινε πρόσκληση δεν παρευρίσκεται στο Συμβούλιο μας. Δεν ξέρω. Εγώ τις κάλεσα εδώ και 10 μέρες και γι' αυτό έγινε τέτοια ώρα συνεδρίαση.
Κύριε Ψωμαδάκη, μετά που θα πάρετε το λόγο θα...
Ο ρόλος τους, όπως λέει ο νόμος, δεν είναι εποπτικός. Είναι και συμβουλευτικός και πρέπει να συνεργάζονται για να εξασφαλίζεται η παροχή υγιεινού ασφαλούς και πόσιμου νερού. Δεν υποκαθιστούν τον υπεύθυνο ίδρυψης Δημοτική Αρχή ή ΔΕΙΑ και ποτέ δεν ήρθαν στα 20 και πλέον χρόνια ύπαρξης της ΔΕΙΑΣ να συνεργαστούν, να ελέγξουν ή να συμβουλεύσουν. Ήρθαν μετά την καταγγελία του κυρίου Καραμαουλάκη όχι για να συμβουλέψουν ή συνεργαστούν μαζί μας. Ήρθαν με το τουπέ του ελεκτή. Ήρθαν για να πάρουν κεφάλια. Ήρθαν με κακή πρόθεση. Λένε στις εκθέσεις τους για υπερκλωρίωση και όπως το δίκτυο απικίστηκε με νοσογόνους μικροοργανισμούς. Έλεος, δηλαδή τι νόσο, χολέρα, πανούκλα, έμπολα. Τι, σας λέω ότι είναι αναξιόπιστες διότι δεν ξέρουν την νομοθεσία που επικαλούνται. Βεβαίως, το λέω δημόσια. Το λέω δημόσια, λέω, ναι, καταγράφεται. Διαπίστωσαν. Γιατί γελάς, Νίκο? Εγώ μιλάω σοβαρά.
Συνεχίζετε κύριε Κατζηνάκη. Συνεχίζετε κύριε Κατζηνάκη. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Κύριε Πλακατονάκη, κύριε Πλακατονάκη.
Δεν θέλετε να ακούσετε.
Κύριε Πλακατονάκη, θα πάρετε το λόγο μετά να πείτε ό,τι θέλετε.
Δεν θέλετε να ακούσετε. Ωραία.
Συνεχίζετε κύριε Κατζηνάκη.
Διαπίστωσαν, αλλά δεν το αναφέρουν, το έκρυψαν βέβαια, ότι τα φασματοσκόπια έδειξαν διαφορετικές ενδείξεις. Στα 11 και πλέον δείγματα που πήραν για ανάλυση, μετριόταν επιτόπου το υπολειμματικό χλώριο από τρία όργανα, το δικό τους, της ΔΕΙΑΣ και της κυρίας Λαγκουβάρδου. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν έδειχναν τα όργανα τις ίδιες τιμές. Ήταν με μεγάλες αποκλίσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μέτρησης που έγινε στον Πετρά. Ακούστε, το δικό τους μηχάνημα. Οι ίδιοι το χειριζόντουσαν. Την ίδια στιγμή, από το ίδιο δείγμα, η πρώτη μέτρηση 3,5-3,5 μιλιγκράμμα ανά λίτρο και αμέσως μετά 1,85. Το δικό τους όργανο. Στη δειγματοληψία της 15 Δευτέρου 2017, η ΔΕΙΑ ζήτησε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας Υγιεινής να ξαναπάρουν μετρήσεις πολυματικού χλωρίου στη Σιτία, όπως και έγινε, και οι μετρήσεις ήταν αρκετά χαμηλότερες από αυτές τις 13 Δευτέρου του 2017, που όμως στο έγγραφό τους δεν το αναφέρουν. Αυτό δείχνει την καλή σε εισαγωγικά τους πρόθεση για συμβουλές και συνεργασία. Είναι αναξιόπιστες, ευθυνόφοβες, αλλά και επικίνδυνες, διότι καταρχήν δεν ξέρουν την νομοθεσία που επικαλούνται. Και αυτό γιατί, εκτός από τη διευθύντρια, οι γνώσεις των υπολείπων είναι λίγες για τις απαιτήσεις των θέσεών τους. Γιατί δεν κοινοποίησαν τα έγγραφά τους στον προϊστάμενό τους στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας, παρά μόνο κατευθείαν στον εισαγγελέα. Δίνουν εντολή στη ΔΕΙΑΣ να κάνει ενέργειες ώστε σε ακτίνα 600 μέτρων γύρω από τις πηγές και γεωτρήσεις να μην υπάρχουν ζώα, βόθροι κλπ. Αυτό είναι καθήκον της ΔΕΙΑΣ ή καθαρά δικό τους, που πρέπει να συνεργαστούν με τη δασική υπηρεσία, αγροφυλακή ή την αστυνομία για να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή του νόμου? Η ΔΕΙΑΣ για το θέμα αυτό παρόλα αυτά έχει απευθυνθεί για κατά καιρούς στους τοπικούς προέδρους και στη δασική υπηρεσία. Εκεί ανήκει η αγροφυλακή. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει για να προφυλάξει τις πηγές που παραλαμβάνουν και τις γεωτρήσεις. Για τη μη κοινοποίηση του προβλήματος για την επιβάρυνση του νερού με κολοβακτηρίδια και E.coli, σας γνωρίζω ότι καλώς σε πράξαμε, διότι η επέμβασή μας ήταν άμεση και το νερό διαπιστωμένο από τις αναλύσεις ήταν πλέον άριστο. Δηλαδή, εάν από τη διαπίστωση μέχρι τη θεραπεία μεσολαβούν μόνο 2 μέρες, μεσολάβησαν 2 μέρες, φανταστείτε τον πανικό του πληθυσμού για σήμερα Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, να συνιστώ ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο, και την Τετάρτη, μετά από 2 μέρες, να του λέω ότι το νερό είναι κατάλληλο. Φανταστείτε, παραλαμβάνω τον πανικό. Τι θα πιστέψει ο κόσμος, αυτά που του είπα τη Δευτέρα ή την Τετάρτη? Αν για κάποιο... Θα ακούσετε, κάντε λίγη υπομονή. Να ακούσετε τους ειδικούς. Εγώ δεν είμαι ειδικός.
Συνέχισε κύριε Κατζηνάκη. Συνέχισε κύριε Κατζηνάκη. Μη διακόπτετε κύριε Σαρίδη, μη διακόπτετε.
Επειδή με ενημέρωσαν και αυτό τα...
Συνέχισε κύριε Χατζηνάκη, να τελειώνουμε να προχωρήσουμε στις δέσεις άλλους.
Αν για κάποιο λόγο την Τετάρτη οι αναλύσεις έδειχναν ότι η θεραπεία που εφαρμόσαμε δεν είχε αποτέλεσμα και το νερό ποιοτικά δεν ήταν κατάλληλο, τότε βεβαίως και θα ανακοίνωνε η ΔΕΙΑΣ. Θα το ανακοίνωνε η ΔΕΙΑΣ. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Σας φέρω παράδειγμα τον Αρνικό και την περίπτωση του Σταυρωμένου, τότε που έγινε κατά λάθος μια μόλυνση του νερού με τα φυτοφάρμακα. Τέλος πάντων, όλη η Ελλάδα, όλη η Δήμη, όλες οι ΔΕΙΑ αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, αλλά κανένας δεν διανοείται να δημιουργήσει πανικό και ούτε πολιτικά να το εκμεταλλευτούν κάποιοι. Και η ΔΕΙΑ Σιτίας, σχεδόν κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει αρχείο με τις αναλύσεις, αντιμετώπιζε επί χρόνια το ίδιο πρόβλημα. Κανένας όμως μέχρι τώρα δεν έθεσε τέτοιο θέμα εκτός από την τωρινή αντιπολίτευση. Ήταν υπεύθυνα πολιτικά άτομα εν αντιθέσει με εσάς.
Δεν είστε εσείς. Μη διακόπτετε.
Αφήστε με, εντάξει.
Μη διακόπτετε.
Αφήστε να ενημερωθείτε. Να ενημερωθείτε πρώτα. Τελειώνοντας λέω ότι δεν κάνετε και δεν είστε εσείς οι σωτήρες και εμείς οι δολοφόνοι και οι καταστροφείς. Είμαστε συνεργάτες για το καλό όλων.
Με τους ανεύθυνους
συνεργάτες. Να γίνετε υπεύθυνοι.
Κύριε Κατσνάκη, τελειώσατε. Κυρία Χατζοπούλου, διακόπτετε συνέχεια, θα αναγκαστώ να σας βγάλω έξω από την αίθουσα. Κυρία Χατζοπούλου, διακόπτετε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα αναγκαστώ να σας βγάλω έξω από την αίθουσα. Λοιπόν, κρίνω λοιπόν βάσει την πρόταση
του.
Ενημέρωση είναι, λοιπόν, προχωρά. Κρίνω ότι πρέπει πριν τις ερωτήσεις να τοποθετούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι βάσει την πρόταση του κυρίου Χατζηνάκη. Μας ενημερώσει ο κύριος Ψωμαδάκης πρώτος και θα συνεχίσω μετά. Μετά κρίνω ότι πρέπει πρώτας να γίνει πλήρης ενημέρωση και από τους υπαλλήλους. Κύριε Ψωμαδάκη. Κύριε Ψωμαδάκη, έχετε το λόγο. Κύριε Ψωμαδάκη, το θέμα είναι ενημερωτικό. Δεν θέλετε να ενημερωθείτε. Φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση.
Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά. Κύριε Καραμανολάκη και όλοι εσείς που αντιδράτε. Μισό λεπτό. Διαφωνείτε, διακόπτετε και λοιπά. Και εμένα με διακόπτεις τώρα, κύριε Δημητροπουλάκη. Διαδικαστικά πήρα το λόγο από τον πρόεδρο. Υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί, να τους σεβαστούμε όλοι. Διαδικαστικά λοιπόν. Το αν ήταν εισήγηση ή όχι δεν θα το κρίνουμε όπως το προσεγγίζει ο καθένας. Θα το κρίνουν αυτοί που ακούνε. Και καταγράφεται η άποψη του καθενός και στην τοποθέτησή του θα πει ό,τι νομίζει. Να ακολουθούμε και μια διαδικασία η οποία είναι απόρρια του πολιτικού μας πολιτισμού που υποτίθεται ότι έχουμε. Γι' αυτό με διακόπτετε. Φαίνεται. Ζητάω λοιπόν να σταματήσουν οι διακοπές. Μια που ξέρετε και για συνδικαλιστικά και διαδικασίες. Παρακαλώ μη μου μιλάς έτσι. Σε παρακαλώ πρώτα.
Κύριε Σαρίδη. Βλέπω ότι προσπαθείτε να διαλύσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.
Μιλάς με αυτό το ύφος.
Αυτό βλέπω από εσάς. Προσπαθείτε να σταματήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εάν λοιπόν.
Αυτό προσπαθείτε. Αυτό είσαι στόχο. Μη διακόπτετε λοιπόν.
Συνεχίζω να έχω το λόγο επί της
διαδικασίας. Εάν δεν σταματήσετε να διακόψουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συνεχίζω να έχω το λόγο επί της διαδικασίας και παρακαλώ μη με ξαναδιακόψετε. ο τίτλος της σημερινής συνεδρίασης είναι ενημέρωση για την ποιότητα του νερού. Ο κύριος
μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ.
Κρατήσου λίγο. Κρατήσου. Μετά μπορείς να πεις ό,τι θες. Μετά μπορείς να πεις ό,τι θες. Σήμερα λοιπόν η συνεδρίαση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Εάν λοιπόν η ενημέρωση αυτή δεν λάβει όσο γίνεται μεγαλύτερη καθαρά ενημερωτική έννοια, να ακούσουμε κάποιους που ξέρουν, κάποιους που έχουν ζήσει, κάποιους που συμμετέχουν στις διαδικασίες, νομίζω ότι η ενημέρωση δεν είναι πλήρης. Άρα θεωρώ μπορείτε να περιμένετε να τελειώσω και μετά. Κρατήστε, κρατηθείτε λίγο, κρατηθείτε λίγο. Ζητάω λοιπόν, δεν θα μάθεις διδάξετε εσείς διαδικασίες. Όχι βέβαια, εγώ από εσάς δεν δέχομαι, το ξεκαθαρίζω. Εγώ τουλάχιστον από εσάς. Εγώ λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να προηγηθεί καθαρά το κομμάτι το ενημερωτικό από όποιον μπορεί να δώσει όσο γίνεται μεγαλύτερη ενημέρωση που έχει να κάνει και με το νομικό πλαίσιο και με τις διαδικασίες που ακολούθησε η ΔΕΙΑΣ και με το κομμάτι της αντιμετώπισης που μπορεί να έχουμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή εδώ, το κομμάτι που αφορά την εμπειρία, και μετά η ενημέρωση μπορεί να συνεχιστεί άποψή μου και από την τοποθέτηση που θα έχει ο επικεφαλής της ΔΕΙΑ σε αυτό το θέμα. Ενημέρωση και αυτό. Εδώ, δημόσια. Και από εκεί και πέρα να πάρει ο καθένας το λόγο και να πει αυτά τα οποία νομίζει. Και να μπουν τα ερωτήματα τα οποία είναι σε μια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ενημέρωση. Κατά την άποψή μου, μη φοβόμαστε να ακουστεί κάτι το οποίο μπορεί να μας διαψεύσει ή να ενισχύσει μια άλλη άποψη από αυτή η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει ή φαίνεται να γίνεται αποδεχτή από μια ομάδα συμβούλων. Έτσι.
Δήμαρχε,
αυτή είναι η άποψή μου, Πρόεδρε.
Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία ενημέρωσης από τους ειδικούς. Ο κύριος Σαρίδης επί της διαδικασίας.
Όλο επί της διαδικασίας. Αυτά που λέει ο Δήμαρχος δεν προβλέπονται από τον κανονισμό. Όταν γίνεται εισήγηση και όταν υπάρχει εισηγητής, ο κύριος Δήμαρχος που ξέρει καλά το συνδικαλισμό και τους κανονισμούς, ακολουθούν ερωτήσεις. Η δική μας η πρόταση είναι ότι θα πρέπει ο κύριος Χατζηνάκης, με βάση τον κανονισμό, να δεχθεί τις ερωτήσεις. Οποιασδήποτε άλλες τοποθετήσεις όφιλε να συζητάμε για το θέμα και όχι εκτός θέματος. Η διαδικασία την οποία προτείνω είναι να γίνουν ερωτήσεις στον κύριο Χατζηνάκη και να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι εντός του κανονισμού. Δεν είναι εκτός του κανονισμού.
Θεωρώ ότι δεν είναι τακτικό δημοτικό συμβούλιο. Αν διαβάσατε την πρόσκληση, αναφέρει: σας καλούμε σε ενημερωτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τάδε ημερομηνία και τάδε ώρα. Κατά την κρίση λοιπόν του Προεδρείου, και πιστεύω ότι και έτσι είναι, επειδή είναι ενημερωτικό, να ενημερωθούμε. Δεν είναι τακτικό, είναι ενημερωτικό Δημοτικό Συμβούλιο. Σαφής δεν υπάρχει να πάρουμε. Οι συζητές είναι τέσσερις του θέματος. Για το θέμα το συγκεκριμένο. Ενημέρωση στις Δημοτικούς Συμβούλους, τέσσερις συζητές. Ο κύριος Χατζηνάκης ήταν ο πρώτος συζητής. Όχι. Ο δεύτερος συζητής είναι ο κύριος Ψωμαδάκης Σταύρος. Ο τρίτος Λακουβάρδου Αφροδίτη. Και ο τέταρτος συζητής Διαλυνάς Γιώργος. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Ψωμαδάκης Σταύρος να έρθει να μας ενημερώσει. Μετά, όταν θα πάρετε... Όταν θα πάρετε το λόγο, κύριε Καραμανολάκη, θα ρωτήσετε. Δεν παραβαίνω κανένα κανονισμό. Οι συζητές του θέματος είναι τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα είναι οι συζητές του θέματος. Παρακαλώ τον κύριο Ψωμαδάκη στο Σταύρο. Παρακαλώ τον κύριο Ψωμαδάκη στο Σταύρο να έρθει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ τον κύριο Ψωμαδάκη να έρθει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ τον κύριο Ψωμαδάκη να έρθει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Ψωμαδάκη, έχετε το λόγο. 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 Μη διακόπτετε. Κύριε Πετυχάκη. Κύριε Πετυχάκη. Κύριε Ψωμαδάκη, έχετε το λόγο. Κύριε Ψωμαδάκη, έχετε το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβολοι, κύριοι Πρόεδροι και κύριες και κύριοι που είσαστε εδώ και παρευρίσκεστε. Εγώ θα προσπαθήσω να σας κάνω μία
κύριε Καραμαλάκη, μην διακόπετε. Δεν θέλετε να ενημερωθείτε. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά που θα πει ο Διευθυντής της ΔΕΙΑΣ.
Θα προσπαθήσω να σας κάνω μία ενημέρωση.
Αυτό μη διακόπτεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπολίτευση δεν θέλει να ενημερωθεί. Κύριε Καραμανολάκη.
Σας παρακαλώ.
Λοιπόν, μη διακόπτεται. Κύριε Ψωμαδάκη, ξεκινήστε. Ξεκινήστε. Θα διακόψω το Δημοτικό Συμβούλιο εάν σε περίπτωση δεν σταματήσετε. Θα διακόψω το Δημοτικό Συμβούλιο αν δεν σταματήσετε. Δεν θέλετε να ενημερωθείτε. Θέλετε να περάσετε στον κόσμο τα δικά σας. Θέλετε να περάσετε στον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Ψωμαδάκη. Κύριε Ψωμαδάκη, έχετε το λόγο. Μη διακόβετε. Κύριε Καραμανολάκη, μη διακόβετε. Κύριε Καραμανολάκη, έχει πάρει το λόγο, κύριε Ψωμαδάκη. Είπαμε το θέμα ενημερωτικό. Οι συζητές είναι τέσσερα θέματα, τέσσερα άτομα. Ωραία, θα πάρετε το λόγο, κύριε Καραμανολάκη, μετά να ακούσουμε, να ενημερωθούμε, είπαμε. Ήρθαμε εδώ να ενημερωθούμε. Ήρθαμε να ενημερωθούμε. Ωραία. Εσείς τον παραβαίνετε τώρα. Θα ήθελα να σταματήσετε. Λοιπόν, δεν θέλετε, από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλετε να ενημερωθείτε, το καταλαβαίνετε. Δεν θέλετε να ενημερώσετε με τον κόσμο. Δεν θέλετε να ενημερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Ψωμαδάκη,
Ξεκινήστε. Κύριε Καραμανολάτση, μη διακόπτετε. Κύριε Καραμανολάτση, μη διακόπτετε.
Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω ότι αφορά το πόσιμο νερό, γενικά τη ΔΕΙΑΣ, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της ίδρυυσης κτλ. Όπως γνωρίζετε, η ΔΕΙΑΣ έχει πλέον επεκταθεί και στους προηγούμενους τρεις δήμους της επαρχίας μας. Έχει μια τεράστια έκταση 730 τετραγωνικών χιλιόμετρων που δραστηριοποιείται. Σας λέω έτσι λίγο ενημερωτικά για να καταλάβετε. Στις αρμοδιότητες μας είναι 9 πηγές υδροληψίας, 8 υδρευτικές γεωτρήσεις, 56 υδροαρδευτικές, 77 δεξαμενές, 295 χιλιόμετρα δίκτυο μεταφοράς ή διανομής νερού, 20.000 περίπου υδρόμετρα και διαχειριζόμαστε περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Το ίδιο επίσης είναι και για την αποχέτευση, έτσι σε 5 δευτερόλεπτα. Έχουμε 11 αντλιοστάσια λιμάτων, 32 συμπτικές δεξαμενές λιμάτων, 212 χιλιόμετρα δίκτυα μεταφοράς και διάθεσης λιμάτων, 10 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και διαχειριζόμαστε περίπου 900.000 κυβικά μέτρα νερού, είναι οι εκροές των βιολογικών. Άρα λοιπόν μια από τις αρμοδιότητες της ΔΕΙΑΣ, της υπηρεσίας μας, είναι το πόσιμο νερό. Μια από τις βασικές. Το πόσιμο νερό, τα λίμματα και οι εγκαταστάσεις βιολογικών, δηλαδή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων. Η ΔΕΙΑΣ από το 2001 που οργανώθηκε με προσωπικό, διότι πριν το 2001 ήταν πολύ λίγο το προσωπικό, το 2001 παίρνοντας επιστημονικό προσωπικό, άρχισε πλέον να οργανώνει τη διαχείριση του πόσιμου νερού και την παρακολούθησή του όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Το 2001 βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση του 2001, η γνωστή 2600 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει τον τρόπο παρακολούθησης και γενικά πώς διαχειρίζεται το νερό οι δήμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν, όσοι δήμοι έχουν και δημοτικές επιχειρήσεις όπως είναι ο Δήμος Σιτίας. Με βάση λοιπόν αυτή την οδηγία, η ΔΕΙΑΣ ξεκίνησε σιγά σιγά να οργανώνει από το 2001 αυτή την υπηρεσία της παρακολούθησης. Συγκεκριμένα θέλω να αναφέρω, μέχρι και το 2015 υπεύθυνος για αυτή την παρακολούθηση ήταν ο αείμνηστος ο Κυριάκος Τσιμινικάκης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, ένα πάρα πολύ οργανωμένο αρχείο, ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα παρακολούθησης με συνεργασία πάντα με ειδικούς. Τώρα, μετά το θάνατο του Κυριάκου Τσιμινικάκη, αναλάβανε δύο άλλοι πάλι της ΔΕΙΑΣ, αξιόλογα παιδιά κι αυτοί, οι οποίοι σε συνεργασία με μένα και με τη διοίκηση συνεχίζουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης του πόσιμου νερού. Αυτό λοιπόν, για να σας πω έτσι με λίγα λόγια, απαιτεί κάποιες υποχρεωτικές διαδικασίες που πρέπει να γίνονται. Οι υποχρεωτικές διαδικασίες λοιπόν είναι η δοκιμαστική παρακολούθηση του νερού, είναι η ελεκτική παρακολούθηση του νερού και υπάρχουν και τα έκτατα περιστατικά που έχουμε όταν έχουμε ένα έκτατο περιστατικό που υπάρχει και η έκτατη παρακολούθηση. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές, θα λέω τώρα έτσι απλά για να τα καταλάβατε. Όσον αφορά τις διαδικασίες μετά την δειγματοληψία που έγινε τις 14 του Σεπτέμβρη, αφού τηλεφωνικά ενημερώθηκα εγώ προσωπικά και πρέπει εδώ δημόσια να ευχαριστήσω την κυρία Λαγουβάρδου για την έγκαιρη ενημέρωση και τον επαγγελματισμό που έδειξε, ενημερώθηκα τηλεφωνικά πριν ακόμα να βγουν τα επίσημα αποτελέσματα. Όταν έκαμε την πρώτη ανάλυση που γίνονται σε ένα αποτέλεσμα, βγαίνουν κάποιοι δείχτες πρώτα και μετά ολοκληρώνονται τα αποτελέσματα.
Κύριε Καραμαολάτση, διακόπτω τον ομιλητή.
Μη νομιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταγγέλλω δηλαδή την παραλήγη
Συνεχίζεται, κύριε Ψωμαδάκη.
Η κυρία λοιπόν Λαγουβάρδου ενημέρωσε, αφού βγήκαν οι πρώτοι δύο δείκτες που βγαίνουν αμέσως περίπου σε 48 ώρες, ότι μου χτύπησε το καμπανάκι που λέμε. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς αμέσως κάνουμε τις διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο, ο νόμος, οι νόμιμες διαδικασίες. Οι νόμιμες διαδικασίες αμέσως το προσωπικό μπαίνει σε μια εγρήγορση, πηγαίνουμε αμέσως στα σημεία τα οποία δείχνουν οι αναλύσεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και με συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες, όπως είναι ο καθαρισμός των δεξαμενών, ο έλεγχος μήπως υπάρχει κανένα σπασμένος αγωγός, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη δεξαμενή, μήπως έχει πέσει τίποτα μέσα κτλ. Και κατόπιν, αφού γίνεται μια αυξημένη χλωρίωση στο νερό, αμέσως την επόμενη μέρα παίρνουμε δείγμα, το στέλνουμε στο εργαστήριο και με βάση το δείγμα ακολουθούμε τις επόμενες ενέργειες. Έτσι ακριβώς έγινε και σε αυτή την περίπτωση, όπως και κατά το παρελθόν, πριν πολλά χρόνια, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο καλά τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, γινόταν πάντα. Αυτό κάναμε και τώρα. Αφού λοιπόν κάναμε τη διαδικασία και έδειξε ότι το νερό δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί, το οποίο επικεντρώνομαι σε τρεις παράγοντες ότι προέκυψε. Ο βασικός παράγοντας που προέκυψε την περίοδο εκείνη ήταν η λειψιδρία. Όλοι γνωρίζουν, τουλάχιστον στη ΔΕΙΑΣ και στο Δήμο, οι περισσότεροι, ο Δήμαρχος τουλάχιστον το γνώριζε, ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να βρούμε νερό για να έχει νερό ο κόσμος. Ειδικά στην πόλη της Ιτίας αναγκαστήκαμε και αγοράσαμε νερό από τον ΤΟΕΒ. Δεν είχαμε νερό, δεν υπήρχε νερό. Οι δύο γεωτρήσεις οι οποίες είναι εδώ στην περιοχή του Μάναρη στον κάμπο ήταν ακατάλληλο, είχε φτάσει στα 1000 χλώρια. Οπότε ήταν ακατάλληλο, δεν μπορούσε να δοθεί στη διαίδρευση. Έτσι αναγκαστήκαμε λοιπόν να ζητάμε από άλλες παροχές. Πήραμε την πρώτη γεώτρηση του Δήμου από τον Κυρλή. Μέσα σε 5 μέρες στέρεψε, έβγαλε χώμα. Αναγκαστήκαμε, πήραμε μια δεύτερη γεώτρηση στο Ποινί. Προκειμένου, το Ποινί είναι στην περιοχή του Παρασπορίου. Προκειμένου αυτό, δεν έφτανε το νερό. Αγοράσαμε από τον ΤΟΕΒ. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, εμείς που αδιαχειριζόμαστε τόσα χρόνια τα δίκτυα, ξέρουμε ότι το δίκτυο είναι ό,τι χειρότερο να μείνει χωρίς νερό. Το ίδιο και οι δεξαμενές. Δημιουργούνται προβλήματα και γι' αυτό παρουσιάζονται αυτές οι επιβαρύνσεις. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι οι επιβαρύνσεις αυτές δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα πράγμα που με το που το δεις πρέπει να σου φέρνει μια να τρομάρεις και να νομίζεις ότι έγινε, ήρθε η συντελεία του κόσμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα σας τα πούνε αργότερα ειδικότεροι από μένα, διότι εγώ εντάξει δεν είμαι χημικός, μηχανικός και μπορεί να μην ξέρω ορισμένα πράγματα. Ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που έχω συμβουλευτεί. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος παράγοντας της αιτίας που φανερώσαν αυτά τα δείγματα. Διότι σε όλες αυτές τις περιοχές που ήταν τα δείγματα, σε όλες αυτές τις περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα λειψιδρίας. Στα όλους τους οικισμούς αυτούς που ήταν στις συγκεκριμένες αναλύσεις, αφορούν υδροαρδευτικές γεωτρήσεις. Οπότε υπήρχε μια φοβερή κόντρα μεταξύ της ίδρευσης και της άρδευσης. Διότι είναι φυσικό ότι και οι άνθρωποι θέλανε να ποτίσουν τα χωράφια τους. Με αποτέλεσμα γινόταν ο χαμός με τους υδρονομείς, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε νερό να δώσουμε στον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Δεύτερο πρόβλημα και βασικότερο. Εξαιτίας της αλλαγής της νομοθεσίας του νομικού πλαισίου που ίσχυε για τις προμήθειες, το οποίο όσοι ασχολούνται με τις δημόσιες υπηρεσίες το γνωρίζουν, ο νόμος άλλαξε 8 του Αυγούστου. Μέχρι τις 8 του Αυγούστου, επειδή είχαν βγει από ενημερώσεις από το Υπουργείο προς τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα δεν μπορούσε να προχωρήσει καμία προμήθεια από τις υπηρεσίες μας, ούτε από εμάς, ούτε καμία υπηρεσία. Καμία προμήθεια, καμία υπηρεσία, κανένα έργο. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το λέω. Είχαμε προγραμματίσει, κάθε χρόνο προγραμματίζουμε και κάνουμε την προμήθεια του χλωρίου. Το χλώριο λοιπόν αυτό δεν μπορέσαμε να κάνουμε την προμήθεια, διότι δεν ήταν δυνατό να κάνουμε την προμήθεια. Δεν υπήρχαν οι εγκύκλοι, οι ερμηνευτικές, με αποτέλεσμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε το διαγωνισμό. Είχαμε λοιπόν εμείς από τον προηγούμενο χρόνο χλώριο, αρκετό μπορώ να πω, το οποίο δεν γνωρίζαμε όμως το πόσο με την πάροδο του χρόνου χάνει την δραστικότητά του. Γνωρίζαμε ότι χάνει κάτι. Τελικά αποδείχθηκε μετά από ανάλυση που κάναμε ότι το χλώριο είχε χάσει το 1 τρίτο. ήταν, είχε φτάσει η δραστικότητα του στο 1 τρίτο. Που σημαίνει ενώ εμείς βάζαμε μια ποσότητα που θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η ικανή για να αποτρέψει οτιδήποτε, αυτό δεν ήταν ικανό. Και αυτό φαίνεται από τις αναλύσεις. Ενώ φαινόταν υπολοιματικό χλώριο που δεν έπρεπε λοιπόν να δείξει μικροοργανισμούς, όμως έδειξε. Αυτό έγινε την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ερχόμαστε λοιπόν την περίοδο του Δεκεμβρίου. Στο μέσο διάστημα υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα, μια σοβαρή παρενέργεια, ας την πω έτσι, εξαιτίας αυτό που σας είπα με το θέμα της νομοθεσίας. Στείλαμε το πρώτο ένταλμα από το σεβιβλημένο εργαστήριο στην Επίτροπο Προσέγκριση. Γιατί έτσι λέει ο νόμος, ο κανονισμός. Δεν το έγκρινε, έκαμε πράξη. Διότι θεωρούσε ότι δεν τηρήσαμε τις διαδικασίες του καινούριου νόμου. Της είπαμε ότι δεν ισχύει για τις αναλύσεις του νερού αυτό το πράγμα. Μέχρι όμως να καταλάβει και να πάρει πίσω την πράξη, πήγε Δεκέμβριος. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο η Επίτροπος για να εγκρίνει το ένταλμα, την πράξη. Έκαμε πράξη και επανήλθε μετά και έγκρινε το ένταλμα. Στο μεσοδιάστημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ένα εργαστήριο δεν μπορεί να κάνει τζάμπα τις αναλύσεις, γιατί πάρα πολύ κόστος έχουν. Υπάρχει ανάλυση που κάνει περίπου, δηλαδή το σύνολο των αναλύσεων, για να σου το πω στον χρόνο, είναι 40.000 ευρώ.
Το χρόνο.
Η μη ανάλυση εξαρτάται αν είναι μικροβιολογική ή και χημική. Ένα πακέτο μιας ανάλυσης μπορεί να κοστίσει και 350 ευρώ η μη ανάλυση. Περίπου 350, ανάλογα τι ζητάς. Έτσι. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Λαγουβάρδου, η οποία προσφέρθηκε χωρίς να είναι σίγουρη ότι μπορεί να πληρωθεί από εκεί πέρα από τη στιγμή που είχε γίνει πράξη, και μας εκτέλεσε αναλύσεις τόσο στο Νοέμβριο όσο και το Σεπτέμβριο που είχαμε το πρόβλημα. Μας εκτέλεσε χωρίς να γνωρίζει ότι μπορεί να μην τις πληρωθεί. Διότι από τη στιγμή που είχε κάνει πράξη ήταν δεδομένο ότι μπορεί να μην τις πληρωθεί. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί πρέπει να καταλάβετε τι δυσκολίες περνάει μια υπηρεσία. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι μαύρο-άσπρο. Υπάρχουν δυσκολίες. Ένας υπάλληλος δεν μπορεί να παρανομήσει. Αν ένας υπάλληλος κάνει μια πράξη και πληρωθεί ένα ένταλμα, τα χρεώνουν στον υπάλληλο μετά. Λοιπόν, για να καταλάβετε τις δυσκολίες, είναι τεχνικές δυσκολίες, αλλά είναι όλα αλληλένδετα. Φτάσαμε λοιπόν στο Δεκέμβριο, μετά που η Επίτροπος έγκρινε τελικά το ένταλμα, τότε που είχαν ξεκινήσει οι έντονες βροχοπτώσεις. Αν θυμάστε, τότε είχαν ξεκινήσει. Αρχές του αυτό τέλος Οκτώβρη, τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Λοιπόν, παρουσιάσε λοιπόν λίγο πάλι επιβερμένα τα αυτά στην πόλη της Ιτίας, λίγο σε κάποιους οικισμούς, λίγο επιβαρημένα. Όχι όπως το Σεπτέμβριο όμως. Πάλι άμεσα ξανακάναμε την ίδια διαδικασία, μηδενίσαν τα αποτελέσματα. Αμέσως την επόμενη δειγματοληψία ήταν μηδέν. Σημαίνει ότι αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έγιναν 6 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, η δειγματοληψία, η μία, 9 Δεκεμβρίου η άλλη, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, μπορεί μια μέρα πάνω κάτω. 6 το θυμάμαι πολύ καλά. Και το 14 το θυμάμαι, γιατί εντάξει, έχει χαραχτεί στη μνήμη μας. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Μία ανάλυση δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε μία ανάλυση και λέμε αυτό είναι κακό ή αυτό είναι καλό. Η ανάλυση είναι ένα στατιστικό εργαλείο. Κάνει μία ανάλυση και βλέπει ένα αποτέλεσμα. Όσο είναι το αποτέλεσμα καλό, το ίδιο μπορεί να είναι και κακό. Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι τι κάνεις από εκεί πέρα. Δηλαδή μία κακή ανάλυση, ας το πούμε έτσι, που είναι επιβαρημένη με μικροοργανισμούς, κολοβακτηρίδια, ολικά κολοβακτηρίδια ή κολάι, όπως τα λένε, τα άλλα, ή και εντερόκοκκους, αυτό είναι ένα καμπανάκι. Σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν σου λέει όμως ότι ήρθε η καταστροφή του κόσμου και μην πιεις νερό, μην κάνεις, μην δείξεις. Αυτά είναι. Υπάρχει μία διαδικασία, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Το έχω αναφέρει και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχω ακουστεί. Αν κοιτάξουμε λοιπόν, όπως προβλέπεται από τις νομοθεσίες, υπάρχει μία διαδικασία που σου λέει έχουμε α, β, γ, δ. Ανάλογα λοιπόν τον αριθμό των απικιών που θα βρει και τα λοιπά, κάνει και κάποιες ενέργειες. Σου λέει αν είναι χαμηλός κίνδυνος, αν είναι μεσαίος κίνδυνος, αν είναι υψηλός κίνδυνος. Και τι ενέργειες κάνεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε σαφέστατα και κατανοητά σε όλους σας ότι οι ενέργειες από τη ΔΕΙΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν άμεσες. Ούτε ολιγορήσαμε, ξέρουμε τη δουλειά μας, την ξέρουμε τόσα χρόνια. Κάναμε αμέσως αυτά που προβλέπει ο νόμος. Τα κάναμε λοιπόν επακριβώς και αυτό το δείχνει το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Όπως η ανάλυση ήταν επιβαρημένη, αμέσως μετά δεν είχε τίποτα. Ήταν πλήρης συμμορφωμένη ως προς τις παραμέτρους που ελέγχονται με βάση την οδηγία και τους νόμους και τους κανονισμούς. Λοιπόν, έτσι έγινε και στις δύο δειγματοληψίες που μιλάμε. Τόσο το Σεπτέμβρη, που ήταν και πιο πολύ επιβαρημένη, όσο και το Δεκέμβρη. Μετά από αυτό, ας συνέχισε η δειγματοληψία. Δεν σταματάμε εμείς εκεί. Εμείς κάνουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Υγείας, το γνωρίζουν τα εργαστήρια και με βάση αυτό το πρόγραμμα γίνονται δειγματοληψίες. Με βάση λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, η δειγματοληψία στη αιτία μπορεί να είναι 12 έως 15 έως 20 ανάλογα τις περιπτώσεις. Στα χωριά, ενώ ο κανονισμός προβλέπει μία αναοικισμό, εμείς κάνουμε τέσσερις. Ο κανονισμός με βάση τον πληθυσμό σου λέει τι αναλύσεις πρέπει να κάνεις και τι πρόγραμμα παρακολούθησης του νερού. Επίσης, θέλω να σας κάνω γνωστό ότι για τους οικισμούς οι οποίοι είναι κάτω από 3.000 κατοίκους δεν προβλέπεται χλωρίωση, δεν είναι υποχρεωτική χλωρίωση. Η χλωρίωση γίνεται αν υπάρξει πρόβλημα. Εμείς όμως προκαταβολικά, γιατί πρέπει να προλάβουμε το πρόβλημα, δεν θέλουμε να κάνουμε και στους οικισμούς αυτούς. Αρκετούς, έτσι περισσότερους μπορώ να πω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι η ΔΕΙΑΣ έχει εγκαταστήσει στην πόλη της Ιτίας αυτόματο σύστημα χλωρίωσης. Δεν παρεβαίνει άνθρωπος μόνο στην πόλη της Ιτίας. Στους άλλους είναι, υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι έχουν, οι μεγαλύτεροι οικισμοί έχουν όλοι οι συστήματα χλωρίωσης με άλλο τρόπο εφαρμογής. Εδώ είναι υπεραυτόματο. Δηλαδή δεν παρεβαίνει κανένας. Του δίνεις κάποιες ρυθμίσεις, παίρνεις κάποιες ρυθμίσεις και ανάλογα αυτές τις ρυθμίσεις κάνεις αν χρειαστεί ενέργειες. Για το χλώριο, για το χλώριο μιλάμε. Ναι. Θα μιλήσω. Άφησε με να ολοκληρώσω.
Μη διακόπτεται, κύριε Παγκαλώδη. Μη διακόπτεται.
Λοιπόν, σταματάμε λοιπόν στο γεγονός ότι τι κάναμε από εκεί πέρα μετά το Δεκέμβριο. Εμείς έχουμε πάρει από το Δεκέμβριο και μετά μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δειγματοληψίες. Καμία δειγματοληψία δεν είχε πρόβλημα. Έτσι. Μετά το Δεκέμβριο, επαναλαμβάνω. Κάναμε τέλος του Δεκέμβρη. Κάμαμε στα μέσα του Γενάρη, κάμαμε στα τέλος του Γενάρη, κάμαμε στα αρχές του Φλεβάρη. Πριν καν ακόμα να έρθει, να γίνει καταγγελία και να έρθει η διεύθυνση γενής. Δεν μιλάω μετά, αυτά πριν να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά τα σημεία που λέμε. Λοιπόν, έγινε μετά ό,τι έγινε με την καταγγελία. Καταγγελίες γίνονται. Είναι αυτονόητο, δεν είναι υπηρεσία. Είναι υποχρεωμένη να ανταπεξέλθει σε όλα τα θέματα. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά επικοινώνησα μαζί τους, κάναμε τη συνεννόηση πώς θα γίνει η διαδικασία κτλ. Μου ζητήσανε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. Η Διεύθυνση Υγείας μου ζήτησε ένα συγκεκριμένα πράγματα με το έγγραφό τους. Τι κάνατε, τι αυτά. Όλα αυτά που σας είπα εδώ τα τόνισα επί λέξη στο έγγραφο που τους έστειλα. Ρητά και κατηγορηματικά. Αυτές είναι οι ενέργειες που κάναμε, αυτά είναι το ένα, αυτό είναι το άλλο, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είπανε θέλουμε, θα έρθουμε να κάνουμε δειγματοληψία. Και παρακαλώ να είναι και τα συμβεβλημένα εργαστήρια την ίδια μέρα να πάρουμε από κοινού δείγματα. Όπως και έγινε. Ήρθανε λοιπόν 13 Φεβρουαρίου στη Σιτία, ήρθε και το συμβεβλημένο εργαστήριο της κυρίας Λαγουβάρδου και πήραμε, ξεκινήσαμε να κάνουμε την πρώτη δειγματοληψία εντός της πόλεως. Πήραμε 11 συνολικά δείγματα στην πόλη μέσα. Πήραμε κεντρική πήραμε στις τρεις δεξαμενές μας, κεντρική και τις δύο άλλες, και σε 8 τυχαία σημεία μέσα στην πόλη. Από τα 11 δείγματα που βγήκανε, ούτε ένα δείγμα δεν είχε καμία επιβάρηση. Όλα ήταν συμμορφωμένα ως προς τους παραμέτρους που ελέγχονται και ως προς την κείμενη νομοθεσία. Ούτε ένα δείγμα, ούτε το δικού μας εργαστηρίου, ούτε της Διεύθυνσης Υγείας, του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας του Ηρακλείου. Πανεπιστημιακό, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων, έτσι λέγεται. Λοιπόν, εξαναήρθαν από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λαστίου τις 15 του μήνα και πήγαμε και πήραμε και σε κάποιους οικισμούς. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε σε μία μέρα σε όλους τους οικισμούς. Πήραμε λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε 7 οικισμούς 14 συνολικά δείγματα. Από τα 14 δείγματα που αναλύθηκαν, δεν πήρε τότε το δικό μας εργαστήριο, δεν ήθελε, είπανε μόνο από τη Σιτία θέλουν το εργαστήριο. Πήραν αυτές. Δηλαδή το εργαστήριο της περιφέρειας Κρήτης, τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα 14 δείγματα, τα 12 δείγματα ήταν πλήρης συμμορφωμένα ως προς κείμενη νομοθεσία για τους παραμέτρους που ελέγχονται. Μόνο δύο δείγματα, το ένα αφοράει την κοινόχρηστη βρύση που είναι στη Ρούσα Εκκλησιά, την οποία το στόνισα ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτή η βρύση δεν είναι στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ. Δεν ανήκει στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑΣ. Δεν μας αφορά εμάς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εμείς λέμε να πάρουμε. Και ένα δείγμα που ήταν ακριβώς απέναντι από τη βρύση, που είναι η ταβέρνα Ο Πλάτανος, το οποίο έδειξε μια μικρή επιβάρηση. Συγκεκριμένα, το δείγμα αυτό, αν θυμάμαι καλά, είχε 30 ολικά κολοβακτηρίδια και 2 E. coli. Δύο. Ακριβώς το ίδιο.
Να μην διακόπτουμε μετά οι ερωτήσεις. Μετά οι ερωτήσεις, μην διακόπτετε το.
Παράλληλα λοιπόν με τις δειγματοληψίες παίρνονταν και το υπολοιματικό χλώριο. Και καταλήγουμε εκεί που θέλουμε να πούμε τώρα, αυτά που θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν πήραμε τις μετρήσεις, καταγραφήκαν οι μετρήσεις, θέλω να τονίσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό για να καταλάβετε ότι δεν είναι πανάκιο, πήραμε μια μέτρηση αυτών και τελειώσαμε. Με 3 φωτόμετρα μετρούσαμε 3 διαφορετικές ενδείξεις. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, είναι 3 διαφορετικές ενδείξεις. Αυτό όμως είναι καλό να το σχολιάσεις. Και όχι το δικό μας φωτόμετρο είναι το σωστό και το άλλο είναι το λάθος. Έτσι. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ τα συζητούσαμε αυτά τα πράγματα, έρχονται και απαντάνε στο έγγραφο, το οποίο το έγγραφο δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι είναι αυτά που λένε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω. Μια δημόσια υπηρεσία όταν κάνει ένα έγγραφο πρέπει να είναι σαφές και κατανοητό. Θα στηρίζεται όταν επικαλείται την νομοθεσία πρέπει να είναι καθαρή και ξεκάθαρη. Όχι επικαλούμε στην νομοθεσία και μετά αυτό δεν ισχύει στην νομοθεσία. Και θα καταλήξω για ποιο το λέω. Γράψαν το έγγραφο, εγώ απόρρισα. Πήρα τηλέφωνο, μίλησα μαζί τους, δεν δεχόταν καμία αυτή, έτσι είναι, εμείς έτσι τα λοιπά. Λοιπόν, και ερχόμαστε να σχολιάσω λοιπόν εγώ, να κάνω μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που πήραμε. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ξεκάθαρη. Σε μια δειγματοληψία που πήραμε για την πόλη της Ιτίας, όλα τα δείγματα συμμορφώνονται. Δεν υπάρχει καμία μόλυνση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε στο χλώριο. Το χλώριο στην πόλη της Ιτίας, οι μετρήσεις ήταν από 0,10 έως 1,45 για το δικό μας εργαστήριο που έκανε και αυτό παράλληλα και από το δικό τους εργαστήριο από 0,15 έως 1,55. Αυτές ήταν το εύρος το αυτό. Από τις 11 αναλύσεις, οι 9 ήταν κάτω από το 1. Ήταν από 0,10 έως 1. Πού είναι λοιπόν η υπερχλωρίωση που την επικαλούμαστε? Και επικαλούμαστε τον νόμο, ό,τι το λέει ο νόμος. Σας διαβεβαιώ, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, μπορεί ο καθένας να τον διαβάσει. Σε κανένα σημείο του νόμου, της ελληνικής νομοθεσίας που ισχύει, δεν υπάρχει παραμετρική τιμή του χλωρίου, του υπολοιματικού χλωρίου. Σε κανένα σημείο. Η μόνη νομοθεσία η οποία αναφέρει αυτό το πράγμα είναι του 1958, μια υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας, το οποίο λέει, προσέξτε, 0,20 μιλιγκράμμα ανά λίτρο ή ppm αν θέλετε αλλιώς, στο ελάχιστο, στα άκρα του δικτύου. Στο άκρο του δικτύου. Θα πάμε σε ένα απομακρυσμένο σημείο του δικτύου, θα μετρήσουμε. Και λέμε, κάνει μία αυτή, λέει, πρέπει να είναι γιατί από εκεί και κάτω δεν έχει επίτευξη ή απολύμανση του νερού. Λοιπόν, πού είναι λοιπόν η υπερχλωρίωση? Και αναγράφονται και λένε, αυτό απορώ. Διότι όταν μια υπηρεσία όταν επικαλείται κείμενη νομοθεσία πρέπει να είναι σαφής. Εγώ πήρα λοιπόν τηλέφωνο και τους λέω, σας παρακαλώ, ιδιαιτέρως, επειδή έχει γίνει μεγάλη, ας πούμε, μια διαδικασία και μια κουβέντα χωρίς να τελειώνει, πέστε μου πού το γράφει στην νομοθεσία. Πού το γράφει, πού το αναφέρει η νομοθεσία. Στην αρχή μου είπαν, θα σου πω, θα σου κάνω, θα σου δείξω, εντάξει, τέλος πάντων. Στο τέλος μου είπαν, επιλέξει. Δεν υπάρχει στην νομοθεσία, υπάρχει μία σημείωση 10 που λέει ότι, λέω τη σημείωση 10 τη γνωρίζω, η σημείωση λέει ότι πρέπει να είναι τόσο το χλώριο, σας το λέω απλά, δεν σας τα λέω ακριβώς πώς, έτσι ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στην απολύμανση, να το δέχεται ο καταναλωτής και να μην δημιουργεί πρόβλημα στην απολύμανση. Λοιπόν, το είπα λοιπόν, το εξήγησα λοιπόν εγώ, ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει από την νομοθεσία ότι να ελέγχεται κάτι άλλο αντί του χλωρίου. Το χλώριο δεν ελέγχεται με την έννοια της παραμετρικής τιμής, ελέγχονται κάποιοι παράγωγα του χλωρίου όταν το ρίχνουμε στο νερό. Αυτά λοιπόν για τα νερά τα δικά μας, επειδή είναι πηγαία και απογειοτρήσεις, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ανιχνεύονται στο ελάχιστο, όπως και έγινε. Και το είπα, θα σας κάνω με αναλύσεις, τις οποίες θα σας δείξουν ότι αυτά δεν ανιχνεύονται. Δεν υπάρχουν στη Σιτία. Είναι με όριο το 100 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, εμείς ανιχνεύσαμε 4. Και ένα στη μια περίπτωση, δύο φορές έκαναμε ανάλυση. Γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι καλό είναι, επαναλαμβάνω, ότι όταν είναι ένα έγγραφο που στέλνει μια υπηρεσία σε μια άλλη υπηρεσία, πρέπει να αντιμετωπίζονται καταρχήν υπηρεσίες σαν υπηρεσίες. Είμαστε υπηρεσία, εμείς είμαστε μια υπηρεσία πρώτου βαθμού, αυτή είναι μια υπηρεσία δευτέρου βαθμού. Είναι μια εποπτεύουσα αρχή, αλλά παράλληλα συμβουλευτική και παράλληλα συνεργάζεται. Πρέπει να συνεργάζεται. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, λοιπόν, όσον αφορά το χλώριο. Άρα, λοιπόν, για να καταλήξουμε, οι λέξεις υπερχλωρίωση και πολλαπλάσια του χλωρίου, της κείμενης νομοθεσίας, ούτε ευσταθεί, είναι λάθος και δεν πρέπει να αναφέρεται. Πολλαπλάσιο πυκνού, αυτού που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όριο, άρα πυκνού πολλαπλάσιο. Για να πεις πολλαπλάσιο είναι 5 φορές αυτινού, πυκνού. Σας τα λέω.
Μην διακόπτε, κύριε Λαμάτση. Κύριε Λαμάτση, μην διακόπτε.
Αμφισβητώ τα γραφόμενα, δεν αμφισβητώ την υπηρεσία. Αμφισβητώ σε συγκεκριμένα σημεία.
Μην διακόπτε. Κύριε Νίκο, μην διακόπτε.
Μην
διακόπτε.
Θα ολοκληρώσω.
Θα πάρετε το λόγο να τοποθετηθείτε κι εσείς.
Σε 2 λεπτά. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα θέλω να καταλήξω, λοιπόν, ότι επειδή έγινε μια πολλή συζήτηση για το χλώριο δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το πρωτεύον είναι να λυθεί, αν υπάρχει μια επιβάρηση στο δίκτυο, να δώσεις λύση. Αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι το πρωτεύον. Το χλώριο είναι δευτερεύον θέμα. Όταν φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, εμείς, λοιπόν, με βάση τις υποδείξεις τους, κάναμε όλα αυτά που μας ζητήσανε στο έγγραφό τους. Τα κάναμε. Κάναμε συνεχής παρακολούθηση τόσο του χλωρίου όσο και επαναληπτικές διαδικασίες. Εδώ, λοιπόν, έχω από το εργαστήριο τις επαναληπτικές διαδικασίες, τις οποίες θα τα πω έτσι σε πολύ σύντομα. Λοιπόν, εμείς κάναμε, λοιπόν, 15, 17, 20, 28, 28, 6, 7 και 8. Το προηγούμενο που σας είπα, 15, 17, 20, 28 ήταν το Φλεβάρι, και 7, 6, 7 και 8, 4, 6, 7 και 8 ήταν το Μάρτι. Εδώ είναι στη διάθεσή σας, όποιος θέλει μπορεί να τα πάρει, που φαίνονται, έτσι. Λοιπόν, το υπολοιματικό χλώριο σε όλη την πόλη, κυμαίνεται από 0,21 το μικρότερο έως 0, όχι, έως 0,55. Έτσι. Αυτό όσον αφορά το υπολοιματικό χλώριο. Παράλληλα πήραμε και επαναληπτικές εξετάσεις όπως προβλεπόταν και έπρεπε να το κάνουμε. Λοιπόν, όλες αυτές γινήκανε μία τις 8 του μήνα, μία τις 16 του μήνα και μία τις 23 του μήνα. 23 δεν τις έχουμε πάρει, θα τις πάρουμε σήμερα αύριο. Λοιπόν, όλες στήρες, δεν υπήρχε καμία επιβάρηση, κανένα. Σε όλα αυτά που μετρήσαμε. Κάναμε, όπως σας είπα, και δύο αναλύσεις όσον αφορά τους σπιτικούς υδρογονάδρες, τα παραπροϊόντα του χλωρίου, προκειμένου να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρηση στο νερό της Ιτίας ή γενικά του νερό του Δήμου ως προς τα παραπροϊόντα του χλωρίου. Επαναλαμβάνω, με μάξιμου το 100, ανιχνεύτηκαν 4. Εμείς απαντήσαμε στο έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής, αυτά που σας είπα εδώ τα έχουμε τεκμηριώσει, τα έχουμε στείλει με ένα πάκο από πίσω με αναλύσεις, με αναφορές, με όλα αυτά που προβλέπονται, με γνωμοδοτήσεις ειδικών, και εμείς σαν ΔΕΙΑ ανήκουμε στην Ένωση των ΔΕΙΑ, η οποία ζητήσαμε τη συνδρομή της να μας πει μήπως και εμείς κάνουμε λάθος. Τι μπορεί, δεν είμαστε ούτε τα ξέρουμε όλα, ούτε...
Να μην διακόπτομαι.
Θα σας πω και με αυτό. Ένα λεπτό, αφήστε με, σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ είναι τα έγγραφα τα οποία η ΕΔΕΙΑ και ειδικά ένας ο οποίος είναι και εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του νερού, του πόσιμου νερού, είναι διδάκτορας χημικός μηχανικός, είναι ο Μάρκος ο Σκλιβανιώτης, ο οποίος επιλέξει, θα σας διαβάσω ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αυτή που δίνει το στίγμα από την εμπειρία της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εθνικών Ενώσεων Φορέων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, η ποιότητα του πόσιμου νερού και η αντιμετώπιση των έκτατων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά περίπτωση διαπνέεται από αγαστή συνεργασία εποπτευουσών αρχών και φορέων ίδρυυσης. Μακράν του στερεότυπου ελεγχτή και ελεγχόμενου, τα απλά και συνηθή περιστατικά αντιμετωπίζονται με μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία και γενικά επικρατεί πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Άλλωστε, ο κοινός στόχος είναι η προστασία του μέγιστου αγαθού της δημόσιας υγείας και μόνο. Πρέπει επίσης να σημειώνουμε ότι και σε αυτές που εμείς θεωρούμε πολύ προηγμένες χώρες στον τομέα μας που μας αφορά, εμφανίζονται παρόμοια καθημερινά προβλήματα, αλλά εμφανίζονται και μεγάλα προβλήματα που στη χώρα μας σπανίζουν, τουλάχιστον από ό,τι γίνεται δημόσια γνωστό. Κατά συνέπεια, βέβαια, θα πρέπει να καταβληθεί εκ μέρους της ΔΕΙΑ κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της εποπτείας και της διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας πόσιμου νερού, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να εμπεδωθεί και η εμπιστοσύνη και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων με το σκοπό αυτό. Μία και ανάφερα λοιπόν για το, αυτό, για το θέμα της διεύθυνσης υγείας της εποπτεύουσας αρχής μας, μας κάνει μία σύσταση να απομακρύνουμε τους βόθρους, τα οικόσιτα, τα ζώα, τα πρόβατα. Είναι αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΣ αυτό. Εμείς κάνουμε μια αναγνώριση, μια υγειονομική αναγνώριση και λέμε στην τάδε περιοχή υπάρχουν ελεύθερα ζώα. Τίποτα περισσότερο. Μπορούμε εμείς να διώξουμε τα ζώα? Είμαστε αρμοδιότητα, μας κάνει, μας λέει να κάνουμε αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε? Ούτε την εξουσία έχουμε, ούτε την αρμοδιότητα έχουμε. Τέλος πάντων. Αυτά τα λέω διότι αυτά τα γράφουν στο έγγραφο τους. Έτσι. Έπειτα έχω μια απορία. Πόση μεγάλη ευκολία κοινοποίησαν στον εισαγγελέα το έγγραφο και δεν το κοινοποίησαν στις αρμόδιες προϊσταμένες αρχές τους. Που είναι υποχρεωμένοι να το κοινοποιήσουν. Γιατί δεν το κοινοποίησαν? Ερωτήματα.
Και πολεμικές υπηρεσίες.
Έτσι. Γιατί δεν τα κοινοποίησαν σε αυτά?
Έτσι.
Τέλος πάντων, εγώ αυτά είχα να πω. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Η ΔΕΙΑΣ είναι μια δημοτική επιχείρευση, όπως ξέρετε, ειδικού σκοπού. Είναι καθαρά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ο κόσμος πληρώνει και από εκεί λειτουργεί η επιχείρηση. Είναι πολύ, το πολύ ακριβά, τώρα είναι άλλο αυτή. Λοιπόν.
Μη διακόπτουμε.
Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι πολύ απλό και πολύ εύκολο να καταλάβετε ότι με τις ανθρώπινες δυνατότητες που έχουμε κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να δίνουμε πόσιμο υγιεινό νερό στο γόνο. Και σας διαβεβαιώ ότι όλο το προσωπικό, παρόλο που είμαστε ελάχιστοι, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το προσωπικό της ΔΕΙΑΣ είναι 26 άτομα μόνιμο και 2 με κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Αυτό είναι το προσωπικό της ΔΕΙΑΣ. Έτσι. Και 2 από τις 27 του Δήμου. Λοιπόν, αυτό το προσωπικό προσπαθεί καθημερινά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία κατανόηση πρώτον και δεύτερον ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια της κοινής συνεννόησης και της κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα προβλήματα αυτά λύνονται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν λύνονται ούτε με το να κάνουμε, να βγάζουμε στον κόσμο και να δημιουργούμε ένα πανικό, γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Αν εμείς ολιγορήσουμε, αν εμείς δεν ασχοληθούμε, τότε να μας καταγγείλετε. Εμείς ζητάμε κριτική επικοδηματική. Όπου κάνουμε λάθος, να μας το τονίσετε, να μας το πείτε. Συμβουλές όλων είναι δεχτές. Δεύτερον και βασικότερο, επειδή για να γίνει μια διαδικασία απαιτούνται, όπως σας είπα προηγουμένως, πολλά χρήματα. Τα χρήματα λοιπόν αυτά, επειδή τα δίνει ο κόσμος, πρέπει να, και εμείς να τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς ούτε να κάνουμε σπατάλι, ούτε να κάνουμε... Για ποιο λόγο το λέω? Ήρθε μία εγκύκλειος και λέει να κάνουμε ραδιενεργά αναλύσεις, επειδή θα το ζήσουμε και επειδή κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και θέμα Δημοτικού Συμβουλίου εδώ. Και όταν πει θέμα Δημοτικού Συμβουλίου θα θέλει για να αυξήσουμε τα τέλη προκειμένου να αντιπεξέλθουμε εκεί. Ζητήσανε λοιπόν αναλύσεις ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο νερό. Αυτό με ένα απλό υπολογισμό σημαίνει άλλες 50.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν τα έχουμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα βρούμε για να τα κάνουμε. Τα βασικά είναι δεδομένο τι γίνονται. Αλλά όταν η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να τα κάνεις, αν δεν τα κάνεις, έτσι.
Μη διακόπτετε. Τελειώνει, λοιπόν. Κύριε Ψωμαδάκη, ολοκληρώστε.
Ολοκληρώνω λοιπόν.
Κύριε Ψωμαδάκη, ολοκληρώστε.
Δεν έχουμε καμία ραδιενεργά ακόμα. Θα κάνουμε.
Ολοκληρώστε, κύριε Ψωμαδάκη.
Ολοκληρώνω λοιπόν και σας λέω ότι η κριτική, επαναλαμβάνω, είναι καλοπροαίρετη και επίσης όποιος πολίτης, όποιος δημότης θέλει να λάβει γνώση από τα αποτελέσματα μπορεί να απευθυνθεί είτε με email, έχουμε δώσει μέσα στο site της ΔΕΙΑΣ, διότι είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω ανέφικτο, να μπορούμε κάθε φορά που κάνουμε μια δημοτοληψία να την ανεβάζουμε στα site. Οι αναλύσεις... Ποιος θα τις βάλει τις 80 αναλύσεις?
Μη διακόπτετε.
Κάθε δειγματοληψία γίνεται, έχουμε όμως επ' αυτού βρει μια λύση. Με το συνεργαζόμενο εργαστήριο, επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρο εργαστήριο και θα μας βοηθήσει, θα κοιτάξουμε να κάνουμε κάποια σε φύλλα Excel στατιστικά, για να είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να μπορεί να βγει. Όσο επειδή επικαλείστε άλλους δήμους, επειδή έχω μπει και εγώ και τα έχω δει, μία ανάλυση του 11 έχουν και μία ανάλυση του 15. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι.
Κύριε Ψωμαδάκη,
οι αναλύσεις, λοιπόν, αν θέλετε νους χρονού τις αναλύσεις, είναι ένας πάκος τόσο. Αυτό δεν μπορεί να μπει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον Διευθυντή της ΔΕΙΑΣ για την ενημέρωσή του. Το λόγο έχει η κυρία Λακουβάρδου να μας ενημερώσει.
Γεια σας και από μένα. Καταρχήν ευχαριστώ την πρόσκληση που με φωνάξετε σήμερα. Η παρουσία μου εδώ σημαίνει ότι αν μπορώ να βοηθήσω με τις γνώσεις μου ή με την εμπειρία μου σε οτιδήποτε που αφορά την ποιότητα του νερού και την βελτίωση, οτιδήποτε μπορεί να γίνει εδώ πέρα, γι' αυτό είμαι εδώ να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε σε επιστημονικά θέματα ή ό,τι μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΙΑ Στίας. Λοιπόν, εγώ λέγομαι Λαγκουβάρδου Αφροδίτη, είμαι χημικός μηχανικός, είμαι διευθύντρια του εργαστηρίου Χημικοτεχνική. Το εργαστήριό μας είναι ένα μεγάλο εργαστήριο, είναι το μεγαλύτερο στην Κρήτη, έχει 20 άτομα επιστημονικό, είναι μια επιστημονική ομάδα 20 ατόμων, μόνιμων ανθρώπων, μόνιμων επιστημόνων, το 50% των ανθρώπων αυτών έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Και η έδρα μας είναι στο Ρέθυμνο. Είμαστε διαπιστευμένοι σε πάνω από 300 χημικές παραμέτρους όσο αφορά την ποιότητα των νερών και πάνω από 50 παραμέτρους όσο αφορά τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Επίσης, είμαστε διαπιστευμένοι και στη δειγματοληψία των νερών και των λιμάτων και στη συνεργασία μας εδώ με τη ΔΕΙΑ Στίας ζητήσαμε να κάνουμε εμείς τη δειγματοληψία ώστε τα δείγματα να παίρνονται από το εργαστήριο με την εμπειρία που έχει το εργαστήριο και σε αρκετές δειγματοληψίες συνεργαζόμαστε και με ένα συνάδελφό μου, χημικό μηχανικό, για να γίνεται ακόμα πιο σωστά και η υποστήριξη όλης της προσπάθειας που κάνουμε προς τη ΔΕΙΑ Στίας. Ενώ θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αυτό και να μας στέλνουν τα δείγματα στο εργαστήριο. Αυτό το έγινε για ακόμα καλύτερη υποστήριξη και τεχνική βοήθεια προς τη ΔΕΙΑ Στίας. Θα ήθελα να κάνω μία λίγο ιστορική αναδρομή, δηλαδή να πω πότε ξεκινήσαμε τη συνεργασία. Η συνεργασία υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ εμάς του εργαστηρίου της εταιρείας μας και της ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ στις 2 του Σεπτέμβρη το 2016. Η πρώτη δειγματοληψία ξεκίνησε στις 14 του ίδιου μήνα, μέσα δηλαδή του Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί, δεν είχαμε ξανακάνει αναλύσεις στην περιοχή σας, αν και κάνουμε αναλύσεις για τις θάλασσες όλες της Κρήτης και ερχόμαστε εδώ στη ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ και παίρνουμε όλες τις ακτές κολύμβησης εδώ και 5 χρόνια και έχουμε και ένα διαγωνισμό από την πάρει από την περιφέρεια Κρήτης, από την αποκεντρωμένη διοίκηση, για άλλα 7 χρόνια για όλες τις θάλασσες της περιοχής σας. Ξαναέρχομαι λοιπόν, υπογράφηκε η σύμβαση στις 2 του Σεπτέμβρη του 2016 και μας αναθέσατε εδώ να κάνουμε τις αναλύσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού που αφοράει το κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Σιτίας. Για τις άλλες δημοτικές ενότητες, Ιτάνου, Λεύχης και τα λοιπά, δεν έχει εμπλακεί το εργαστήριό μας. Το αντικείμενο λοιπόν της σύμβασης ήταν η δειγματοληψία νερού και λιμάτων, οι χημικές και οι μικροβιολογικές αναλύσεις που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και οι αναλύσεις στον θαλάσσιο αποδέκτη, που είναι η εκροή των επεξεργασμένων λιμάτων του βιολογικού της πόλης της Σιτίας, για να δούμε την κατάσταση, την μικροβιολογική κατάσταση του αποδέκτη και αν πιθανά επιβαρύνεται από τα επεξεργασμένα λίμματα. Το πρώτο κύκλο, είπαμε, των δειγματοληψιών τον κάναμε μέσα του Σεπτέμβρη. Ο δεύτερος κύκλος έγινε μέσα του Δεκεμβρίου, με τη λογική ότι δεν υπήρχε κάποιο θέμα με το ένταλμα για τυπικούς λόγους ως προς τον Επίτροπο. Ενδιάμεσα όμως, επειδή βρεθήκαν τα θέματα που ήδη ξέρετε κι εσείς τον Σεπτέμβριο, μας στείλαν δείγματα σαν έκτακτες δειγματοληψίες για να δούμε την ορθότητα των διορθωτικών ενεργειών που έγιναν από την πλευρά της ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ. Μετά τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στα μέσα του Σεπτέμβρη, γινόντουσαν οι διορθωτικές ενέργειες και ερχόντουσαν μετά κάποια δείγματα για να δούμε αν όντως είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα ή αν συνεχιζόταν το πρόβλημα. Θέλετε να... Δεν ξέρω τη διαδικασία, από ό,τι μου πείτε. Θέλετε να τελειώσω και μετά να μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε, εσείς όπως επιθυμείτε.
Να μην διακόπετε.
Όπως επιθυμείτε.
Όχι, όχι, να μην γίνετε ερωτήσεις τώρα.
Τότε τον Σεπτέμβριο, στην προσπάθεια την αγωνιώδη της ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ να δει τι ακριβώς έφταιγε, πέρα από το ότι αυτά που σας είπε ο κύριος Ψωμαδάκης, που ότι υπήρχαν σοβαρά θέματα λόγω και της κακής εποχής το 2016, είχαμε λειψιδρίες, δεν είχαμε νερά, είχαν κάποια νερά άρδευσης βοηθήσει το δίκτυο της σύνδρευσης. Υπήρχε και ένα θέμα με την συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου. Το υποχλωριώδος νάτριο είναι το απολυμαντικό το οποίο χρησιμοποιούμε για την χλωρίωση του πόσιμου νερού, την απολύμανσή του και την καταστροφή των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο νερό. Επειδή αυτό ήταν αρκετού καιρού, δηλαδή ήταν αρκετό καιρό στην ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ, είχε σταλεί δείγμα στο εργαστήριο και ενώ το υποχλωριώδες νάτριο είναι σαν τη χλωρίνη, τη γνωστή σε όλους μας, απλώς είναι πιο πυκνή, φεύγει από το εργοστάσιο με μια συγκέντρωση 14%. Όταν το παραλαμβάνει μια ΔΕΙΑ, είναι γύρω στο 12,5 με 13% είναι τα αναμενόμενα επίπεδα της συγκέντρωσής του. Το χλώριο το οποίο εστάλει στο εργαστήριο για τη μέτρηση του διαθέσιμου χλωρίου ήταν 4,9%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχε μείνει περίπου το 30% του διαθέσιμου χλωρίου από το διάλειμμα υποχλωριώδους νατρίου που χρησιμοποιείται για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είναι επαρκής και σωστή η χλωρίωση του πόσιμου νερού, όπως και όντως τότε, ενώ βρήκαμε ελάχιστα ίχνη χλωρίου, πολύ χαμηλά, κάτω από το όριο ανίχνευση όπως λέμε, τότε στη δεξαμενή, την κεντρική της πόλης της Σιτίας, στη δεξαμενή αεροδρομίου, είχαμε βρει και κολοβακτηρίδια λόγω του ότι το χλώριο το οποίο προστίθετο στο πόσιμο νερό δεν είχε τη σωστή συγκέντρωση και άρα δεν ήταν αποτελεσματικό. Και γι' αυτό και η νομοθεσία και καλώς λέει να έχουμε τουλάχιστον 0,2 μιλιγκράμμ ανά λίτρο στα τέρματα του δικτύου για να είμαστε, για να είμαστε σίγουροι, για να είμαστε ήσυχοι ότι γίνεται σωστά η απολίμανση του πόσιμου νερού. Θα αναφερθώ λίγο στην νομοθεσία, όχι για να σας κουράσω, απλώς για να δείτε περίπου σε τι πλαίσιο δουλεύουμε και σε τι πλαίσιο αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού. Καταρχήν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, μέσα σε 1-2 χρόνια, αυτές οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες γίνονται ελληνικές νομοθεσίες με αντίστοιχα ΦΕΚ σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η βασικότερη ευρωπαϊκή οδηγία είναι 98/83, δηλαδή του 1998, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το λέμε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, γιατί δεν είναι μόνο το νερό που πίνουμε, αλλά το νερό που χρησιμοποιούμε γενικότερα για όλες τις χρήσεις και για το λουτρό μας και να πλύνουμε τα τρόφιμά μας και για να κάνουμε τα χέρια μας, για όλες τις χρήσεις στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Αυτή λοιπόν έχει βγει τώρα μια νέα οδηγία, το 1787 του 2015, δεν έχει γίνει ακόμα ΦΕΚ, που κάνει κάποιες αλλαγές στα παραρτήματα, αλλά δεν αλλάζει τον βασικό κορμό αυτής της νομοθεσίας. Απλώς βάζει την έννοια του risk assessment, εκτίμηση κινδύνου. Τι σημαίνει αυτή η νέα οδηγία, το οποίο εσείς το έχετε ήδη συμπεριλάβει και στο πρόγραμμα δειγματοληψιών που ακολουθούμε. Η παλιά οδηγία έλεγε ότι θα παρακολουθούμε μόνο το νερό στη βρύση του καταναλωτή με μια συχνότητα την οποία ορίζει η νομοθεσία ανάλογα με τον υδροδοτούμενο πληθυσμό. Η νέα οδηγία λέει ότι μπορεί ένα νερό στη βρύση του καταναλωτή να το βρω καλό, δηλαδή κανονικό ή μη κανονικό. Δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα, διότι μπορεί να είναι ένα τυχαίο δείγμα. Άρα λοιπόν σου λέει ότι θα πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση κινδύνου, την ποιότητα του νερού της πηγής, την ποιότητα του νερού της δεξαμενής, ώστε να περιορίσεις τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτή την έννοια εισάγει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία, που σύντομα θα γίνει και το αντίστοιχο ΦΕΚ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Τώρα, τα ΦΕΚ που έχουν βγει σε εναρμόνιση τώρα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι του 2001, το 892, και αυτό τροποποιήθηκε, όχι όμως στην ουσία, το 2007 που ισχύει και μέχρι σήμερα. Αυτό εμπεριέχει μέσα πάρα πολλές παραμέτρους φυσικοχημικές και μικροβιολογικές και μας δίδει και τα αντίστοιχα όρια, τα οποία αυτά τα όρια η νομοθεσία τα λέει παραμετρική τιμή. Αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί. Δηλαδή όταν εμείς βλέπουμε παραμετρική τιμή εννοούμε όρια. Υπάρχει και ένα ΦΕΚ, θα το αναφέρω, επειδή αφορά την απολίμανση του νερού του 1958, που λέει πώς πρέπει να γίνεται η απολίμανση του πόσιμου νερού, το οποίο ισχύει και μέχρι σήμερα. Παράλληλα, έχουν βγει πάρα πολλές εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας. Οι εγκύκλοι αφορούν είτε τα μέτρα που πρέπει να παίρνει κάποιος Δήμος ή κάποια ΔΕΙΑ σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας και την ποιότητα του πόσιμου νερού, ή κάθε 3 χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κοινοποιούμε όλα τα στοιχεία ποιότητας νερού προς τις αρμόδιες αρχές, και αν υπάρχουν υπερβάσεις, συγγνώμη, θα πρέπει να δικαιολογούμε τι κάναμε, τι διορθωτικές ενέργειες κάναμε για να εξαλειφθούν αυτές οι υπερβάσεις ως προς την ποιότητα του πόσιμου νερού. Πίσω από όλα αυτά όμως, όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Health Organization, ο οποίος μας δίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες για όλα αυτά. Μας λέει δηλαδή, υπάρχουν, συνέχεια βγαίνουν νέες εκδόσεις, 1000 σελίδες ένας τόμος, ο οποίος για κάθε παράμετρο, για κάθε πράγμα δίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες, στις οποίες δεν είναι μεν νομοθεσία αυτό, δηλαδή δεν έπεται ότι αν παραβούμε κάτι είμαστε υπόλογοι κάπου ή είναι νομοθετική απέτηση, αλλά είναι guidelines, δηλαδή είναι κατευθυντήριες οδηγίες, και με βάση αυτά στείνονται και οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες αλλά και οι ελληνικές νομοθεσίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ στη ΔΕΙΑ Στίας, με βάση το πρόγραμμα και την σύμβαση που έχουμε. Συχνά παρακάνουμε την λεγόμενη, παρακολουθούμε μικροβιολογικές και τις βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους. Τι εννοώ βασικές? Αυτές που είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού, που με βάση η νομοθεσία το ονομάζει δοκιμαστική παρακολούθηση. Αυτά τα κάνουμε συχνά. Σου λέει δηλαδή να τα κάνεις σαν έλεγχο ρουτίνας. Η ρουτίνα είναι η δοκιμαστική παρακολούθηση. Τα οποία τα κάνουμε κάθε μήνα. Λοιπόν, ως προς τα μικροβιολογικές παραμέτρους, εκτελούνται τα ολικά κολοβακτηριωδή, τα εσερίχια κόλλη, και ο αριθμός απικιών στους 37 και στους 22 βαθμούς. Αυτοί οι μικροβιολογικές παράμετροι είναι, καταρχήν, τις χωρίζουμε σε δύο ομάδες αυτές. Τα ολικά κολοβακτηριώδη και τα εσερίχια κόλλη, με βάση την νομοθεσία πρέπει να είναι 0, ενώ για τον αριθμό απικιών στους 37 και στους 22 βαθμούς Κελσίου, είναι ο συνολικός αριθμός μικροοργανισμών που υπάρχουν στο νερό, δεν υπάρχει παραμετρική τιμή, παύλα όριο, όπως προανέφερα. Απλώς σου λέει η νομοθεσία ότι δεν θα υπάρχει μια ασυνήθιστη μεταβολή. Οι πρώτες δύο παράμετροι είναι δείκτες, όπως και οι εντερόκοκοι, είναι αυτές δηλαδή οι τρεις, τα ολικά κολοβακτηριωδή, τα εσερίχια κόλλη και οι εντερόκοκοι, είναι τρεις παράμετροι που απαιτούνται από την νομοθεσία να μην τους βρίσκουμε, να είναι 0, είναι όμως δείκτες κοπρόδους προέλευσης, δηλαδή χτυπάνε ένα καμπανάκι ότι μπορεί να έχει εισέλθει στο δίκτυό μας κάποια ακαθαρσία, κάποιος ρήπος, ο οποίος να έχει κοπρόδι προέλευση, δηλαδή από ανθρώπους ή από ζώα. Δεν έπεται όμως σώνει και καλά ότι αν πιούμε για να το ξεχωρίσουμε ένα τέτοιο νερό, ότι είναι, ότι θα ασθενήσουμε και θα πάμε στο νοσοκομείο. Είναι δείκτες. Ο νομοθέτης τι λέει, ότι αν αυτοί οι δείκτες κοπρόδους προέλευσης είναι σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία, 100.000 προς ένα, σε σχέση με παθογόνους μικροοργανισμούς, που μπορεί να είναι μια σαλμονέλα, που μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν εμείς δεν βρούμε αυτούς, τότε και κατά 100% δεν θα βρούμε και τους παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν μια σημαντική βλάβη στην υγεία μας, δηλαδή να έχουμε μια ασθένεια υδρικής προέλευσης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό η νομοθεσία απαιτεί να είναι 0 αυτοί οι δείκτες. Συν ότι και τα εσερίχια κόλλη, σαν, καταρχήν είναι τα ολικά κολοβακτηριωδή μεγάλη οικογένεια, και ένα μέρος της οικογένειας αυτή είναι τα εσερίχια κόλλη. Τα ολικά κολοβακτηριωδή μπορεί να μην είναι και κοπρόδους προέλευσης, μπορεί να είναι από σάπια φύλλα, μπορεί να είναι μια από χώμα, δεν είναι δηλαδή σόν ή από μια σύψη κάποιων υλικών, δεν είναι δηλαδή σόν και καλά ότι είναι από κοπρόδι προέλευση. Αυτά λοιπόν, τα εσερίχια κόλλη, έχουμε και στελέχη των εσερίχια κόλλη, δεν είναι δηλαδή όλα τα εσερίχια κόλλη παθογόνα. Αλλά εμείς θέλουμε στο νερό που πίνουμε, για να ξέρουμε ότι είναι καθαρό, ότι είναι υγιεινό, ότι είναι ασφαλές, να τα βρίσκουμε 0. Και αυτός είναι όλη η αγωνία μας και όλη η προσπάθειά μας, ώστε να μπορέσουμε να τα έχουμε σε αυτά τα επίπεδα, για να είναι άριστο και υγιεινό αυτό το νερό που θα πιούμε. Ο αριθμός των απικιών τώρα στους 37 και 22 έχουν άλλη υγειονομική σημασία. Η υγειονομική του σημασία είναι η εξής. Ότι όταν χλωριώνουμε ένα νερό, καταρχήν δεν είναι παθογόνο, είναι συνολικά ο αριθμός των μικροοργανισμών που υπάρχει στο νερό. Όταν όμως βρούμε τη μία φορά 10 και την άλλη βρούμε 100, σημαίνει ότι σου χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κοίταξε, πήγε να δεις μήπως η χλωρίωσή σου δεν δουλεύει σωστά και πρέπει να αυξήσει το χλώριο, ή το χλώριο σου χάλασε, η συγκέντρωσή του, ή ο χλωριωτής σου έπαθε κάτι, οτιδήποτε άλλο. Είναι λοιπόν, αφοράει ένας έλεγχος της αποτελεσματικότητας της χλωρίωσης. Δηλαδή δεν, οι αριθμοί που βρίσκουμε εκεί πέρα δεν μας δίνουν, δεν έχουν κάποια δεν έχουμε μια ανησυχία, αλλά μια ένδειξη ότι κάτι, ίσως η αύξησή τους μπορεί να έχει κάποιο θέμα η χλωρίωση του νερού. Στα φυσικοχημικά τώρα που παρακολουθούμε στις αναλύσεις ρουτίνας, όπως είπαμε, δηλαδή στη δοκιμαστική παρακολούθηση που λέει η νομοθεσία, μετράμε το pH του νερού, Εσείς εδώ όλα σας τα νερά όλων των οικισμών που παρακολουθούμε είναι αλκαλικά νερά. Τι εννοούμε αλκαλικά? Έχουν ένα pH γύρω στο 7,8 με 8. Καταρχήν τα νερά όλα που θα το πω και στη συνέχεια είναι από φυσικοχημική άποψη, για μένα είναι άριστης ποιότητας νερά ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά. Μετά θα το πω λίγο συνέχεια. Μετά με την αγωγημότητα των νερών. Η αγωγημότητα είναι το σύνολο των αλάτων που είναι ένα μέτρο του συνόλου των αλάτων που υπάρχουν στο νερό. Χρώμα ως μη γεύση, που λέει η νομοθεσία να είναι αποδεκτά στους καταναλωτές, απαιτεί δηλαδή η νομοθεσία να είναι αποδεκτά στους καταναλωτές. Νητρώδια αμμόνιο και το υπολοιματικό χλώριο, το οποίο έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Το υπολοιματικό χλώριο δεν είναι φυσικό στοιχείο του νερού. Το pH, η αγωγημότητα. Αυτά είναι φυσικά στοιχεία του νερού. Το υπολοιματικό χλώριο όμως δεν είναι φυσικό στοιχείο του νερού, είναι το υπόλοιμα που μένει από το χλώριο που ρίχνουμε στο νερό για να απολυμάνουμε το νερό και να σκοτώσουμε τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο νερό. Τώρα, απαιτεί η νομοθεσία, πέρα από αυτές τις συχνές αναλύσεις που πρέπει να γίνονται, η οποία ορίζει και τη συχνότητα με βάση τον υδροδοτούμενο πληθυσμό, να γίνεται μία φορά το χρόνο κάποιες αρκετά εξεζητημένες αναλύσεις, οι οποίες αφορούν βαρέα μέταλλα, είναι ένα πακέτο γύρω στα 15 βαρέα μέταλλα που απαιτεί η νομοθεσία, κάδμιο, χαλκό, μόλυβδο, υδράργυρο, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο και όλα αυτά τα στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν τα έχουμε κάνει, έχουμε κάνει μόνο ένα δείγμα, δεν τα έχουμε προχωρήσει επειδή καθυστέρησε η σύμβαση, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, μετά τώρα 2-3 μήνες και το προγραμματίζουμε τον αμέσως επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, για να γίνουν όλες αυτές σε όλα τα δίκτυα 22 τέτοιες αναλύσεις που είναι οι λεγόμενες ελεγκτικές. Οι ελεγκτικές δηλαδή είναι κάτι που γίνεται, είναι ένα μεγάλο πακέτο που γίνεται μία φορά το χρόνο. Περιλαμβάνουν επίσης υπολείμματα φυτοφαρμάκων, περιλαμβάνουν πολυκυκλικούς αρωματικούς, οργανικούς δηλαδή επιμολυντές στο νερό. Και περιλαμβάνουν και τα παραπροϊόντα της απολύμασης. Τα παραπροϊόντα της απολύμασης, θα το πω και στη συνέχεια, είναι ενώσεις που δημιουργούνται από τη χλωρίωση του πόσιμου νερού, το οποίο όμως το χλώριο είναι ένα αναγκαίο που πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Εμείς τι πρέπει να φροντίζουμε? Τα παραπροϊόντα της απολύμασης μπορεί να είναι μηδέν, να είναι δηλαδή σε όσο το χαμηλότερο χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Και επίσης αυτές τώρα όλοι οι παράμετροι που σας ανέφερα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, πολυκυκλική αρωματική, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, όλα αυτά, για κάθε στοιχείο από αυτά η νομοθεσία έχει μια όριο παραμετρική τιμή. Και υπάρχουν και κάποιες παράμετροι, όπως είναι τα χλωριούχα, που ξέρουμε που το μετράμε συχνά. Τα χλωριούχα είναι το αλάτι της θάλασσας, αν είναι νερό, υφαλμυρίζει, έχει ψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχα. Θυϊκά, νάτριο, οξυδοσημότητα, τα οποία όμως αυτά υπάρχουν όρια από την νομοθεσία, αλλά και αν ξεπεράσουμε λίγο ένα νερό σε χλωριούχα ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πάντως, εσείς δεν έχετε τέτοιο θέμα με τα νερά, δεν έχετε τέτοια υψηλής συγκεντρώσεως νερά σε χλωριούχα και θυϊκά. Θα κάνουμε εδώ μία αυτή και θα πούμε λίγο για την απολύμανση του νερού, επειδή δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί με το στοιχείο της επιστολής της Διεύθυνσης Υγιεινής του Λασιθίου, και θα πούμε λίγο για την απολύμανση. Απολύμανση του νερού γίνεται για να καταστραφούν οι μικροοργανισμοί και κύρια οι παθογόνοι που μπορεί να υπάρχουν σε ένα νερό. Δεν έχει σχέση με την αποστήρωση. Άλλο απολύμανση, άλλο αποστήρωση. Η αποστήρωση καταστρέφονται τα πάντα. Η απολύμανση δεν έχει σκοπό την καταστροφή όλων των... Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η απολύμανση τώρα, η αποτελεσματικότητα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από την ποιότητα του νερού. Δηλαδή δεν μπορούμε να απολυμάνουμε λίμματα, ας πούμε, φανταστείτε, λέω ένα παράδειγμα και να τα κάνουμε. Μπορούμε να καταστρέψουμε όλους τους μικροοργανισμούς. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Εξαρτάται από η αποτελεσματικότητα της απολύμασης, εξαρτάται από τη συγκέντρωση του χλωρίου, από το pH του νερού, εξαρτάται από τη θερμοκρασία, από τη θολερότητα του νερού, από διάφορους παράγοντες. Εσείς εδώ για την ΔΕΙΑ Σιτίας, για την πόλη της Σιτίας, Έχετε στη δεξαμενή αεροδρομίου, έχετε ένα αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, το οποίο αυτό σύστημα χλωρίωσης τι είναι? Είναι μια δοσομετρική αντλία, η οποία αυτή η δοσομετρική αντλία έχει ηλεκτρόδια υπολειμματικού χλωρίου. Μετρείται το υπολειμματικό χλώριο στη δεξαμενή, είναι αυτόματο σύστημα. Μετρείται το υπολειμματικό χλώριο στη δεξαμενή. Είναι ρυθμισμένο το χλώριο σε ορισμένη περιοχή υπολειμματικού χλωρίου. 0,3, 0,5, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, 0,2, 0,4. Και όταν φτάσουμε πάνω από το όριο αυτό, σταματάει η χλωρίωση του νερού και όταν κατεβούμε κάτω από το όριο αυτό, ξαναξεκινάει η λειτουργία της δοσομετρικής αντλίας. Αυτό είναι το αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, το οποίο έχετε εγκαταστήσει εδώ για τη χλωρίωση όλου του οικισμού της πόλης της Σιτίας. Στους άλλους οικισμούς δεν ξέρω ακριβή στοιχεία. Αυτό τον είχα επισκεφθεί και έχω δει αυτή την εγκατάσταση. Το χλώριο το παίρνουμε από ένα δοχείο υποχλωριώδους νατρίου και από εκεί το τραβάει η αντλία και πέφτει στη δεξαμενή. Η χλωρίωση τώρα του νερού βάσει της νομοθεσίας γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει μια ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για να αντιμετωπίσει τις μολύνσεις κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Δηλαδή τι σημαίνει? Υπάρχουν και άλλοι τρόποι απολύμανσης. Υπάρχει το όζον, υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι ολόκληρα κεφάλαια και μεγάλη ιστορία. Εμείς όμως σε όλους τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ εφαρμόζεται το χλώριο. Για ποιο χρόνο? Διότι μας δίδει πολυματικότητα. Τι σημαίνει? Ότι το χλώριο που βάζουμε εμείς στο νερό μας αφήνει μια μικρή συγκέντρωση ώστε οτιδήποτε βρει στο δρόμο του το νερό μέχρι τη βρύση του καταναλωτή να το θανατώσει. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια, σε σχέση με ποια είναι τα επίπεδα αυτού του χλωρίου που πρέπει να έχουμε στο πόσιμο νερό, ώστε να είναι ασφαλές και σωστό για τη δημόσια υγεία. Καταρχήν, είπαμε ότι ακολουθούμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η 9883 οδηγία δεν το αναφέρει καν στις ενδεικτικές παραμέτρους ότι μπαίνει κάποιο όριο. Η ελληνική νομοθεσία το έχει στις ενδεικτικές παραμέτρους, το έχει δηλαδή μέσα στον κατάλογο των παραμέτρων, δεν έχει όμως όριο και λέει το εξής, ότι θα πρέπει να είναι ότι η ορθή πρακτική απαιτεί να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού και ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων της απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση. Δηλαδή σου λέει ότι εσύ θα πρέπει να βάζεις τέτοιο χλώριο ώστε να έχεις αποτελεσματική απολύμανση χωρίς όμως να κάνεις κατάχρηση του χλωρίου και πράγμα που δεν σου χρειάζεται είναι ότι κάνεις και μια ανέτεια οικονομική επιβάρηση θα έχεις. Δηλαδή αν ξοδεύεις παραπάνω χλώριο, πέρα από το βασικό που είναι η δημόσια υγεία, ευχαριστώ πολύ, το βασικό είναι ότι πετάς και χλώριο και με όλο χωρίς λόγο. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τον οποίο εκπορεύονται όλα τα προηγούμενα, λέει θα πρέπει να προστίθεται στο νερό ικανοποιητική ποσότητα χλωρίου ώστε να υπάρχει συγκέντρωση τουλάχιστον 0,5 μιλιγκράμμα ανά λίτρο ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου μετά από χρόνο επαφής τουλάχιστον 30 λεπτά στα σημεία διανομής του νερού. Τώρα, να φανταστείτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όταν το είδα εγώ πριν 10 χρόνια, λίγο τρελάθηκα. Έχει βάλει guideline value, δηλαδή εννοώ κατευθυντήρια τιμή για το υπολειμματικό χλώριο 5. Το 5 αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι τόσο. Και πώς το έχει βγάλει αυτό το 5? Δηλαδή το 5 είναι υπερβολικά υψηλό. Πώς έχει βγάλει? Όταν βγαίνουν όλες αυτές οι μελέτες που γίνονται, θεωρούν ότι ένας άνθρωπος αν εκτίθεται σε αυτή τη δόση του χλωρίου επί 70 χρόνια, για να πάθει καρκίνος 1 στους 100.000, θα πρέπει το νερό που πίνει να έχει χλώριο 5. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το τηρούμε. Εννοείται, δεν είμαι εγώ υπέρ της άποψης, εννοείται, αλλά θέλω να σας πω σε σχέση με τον κίνδυνο για την υγεία. Εμείς έχουμε εδώ ένα νερό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό φυσικοχημικά. Πρέπει να είναι ένα νερό που να είναι ευχάριστο και να έχει και καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για τους καταναλωτές. Η απολή μας είναι πάρα πολύ, αν το έχουμε στο 02 με 04, 05, είναι μια πολύ καλή περιοχή και έχουμε και ένα άριστο μικροβιολογικό αποτέλεσμα. Άρα μπορούμε να το κρατούμε σε αυτά τα επίπεδα. Και, αλλά όχι όμως ότι αν πάει και ένα το χλώριο ή 1,5 ή 2 και μέχρι 5, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει το θέμα ότι δεν είναι οργανωληπτικά αποδεκτό στον καταναλωτή. Όχι όμως, δεν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Και ότι θα πάθει κάποιος κάτι αν πιει νερό με αυξημένη συγκέντρωση χλωρίου. Στην Αγγλία, ας πούμε, που κάθε χρόνο βγάζουν ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα του νερού, σχολιάζουν ότι κάτι δεν πήγε στραβά ή τι διαφορετικές ενέργειες γίνονται όταν το χλώριο υπερβεί το 2. Τώρα, στη μέρα εκείνη που είχαμε, ήμουνα και εγώ και είχε έρθει και η υγειονομική υπηρεσία και πήραμε τα δείγματα, στα 11 δείγματα που πήραμε, τα 9 ήταν κάτω του 1, από 0,2 νομίζω ξεκίναγε στο λιμεναρχείο και μόνο 2 δείγματα είχαν συγκέντρωση από 1,2 και 1,4 κάπου εκεί. 1,46, 1,5. Παρόλο που μπορεί για μένα να βελτιωθεί, εννοείται, και να πέσει και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα η συγκέντρωση του πολυματικού χλωρίου μέσα στο δίκτυο τη στιγμή που έχουμε, σύμφωνα και με την τη νομοθεσία, να έχουμε το ίδιο άριστο μικροβιολογικό αποτέλεσμα. Το άλλο θέμα, ο νομοθέτης φυσικά σου λέει, εντάξει, βάζε όσο χλώριο θες ώστε να έχεις το μικροβιολογικό αποτέλεσμα που θέλεις. Όμως, τι γίνεται με τα παραπροϊόντα της απολίμασης? Τα παραπροϊόντα της απολίμασης τι γίνεται? Όταν βάζουμε χλώριο στο νερό, υπάρχουν στο νερό οργανικές ουσίες, οι οποίες μαζί με το χλώριο δημιουργούν κάποιες οργανοχλωριωμένες ενώσεις. Αυτές κυρίως συναντώνται σε επιφανειακά νερά, δηλαδή όπως είναι τα νερά των φραγμάτων, τα νερά των ποταμών, που έχουν πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών ενώσεων, που λέμε εμείς TOC, TOC είναι ολικό οργανικό άνθρακα. Εδώ τα νερά σας είναι υπόγεια. Οι υγειοτρείς, οι πηγές δεν έχουν τέτοιο θέμα, γιατί είναι, δεν έχουν οργανικές ενώσεις. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή προβλέπουμε ότι θα είναι έτσι, έτσι είναι κιόλας. Κι όμως, κάναμε μετρήσεις τώρα τον Μάρτιο σε 2 σημεία στο δίκτυο, οικία Δαμουλάκη, στα γραφεία της ΔΕΙΑΣ. Στο ένα βρήκαμε τα τριαλομεθάνια 5,1 με όριο το 100, δηλαδή ήταν 20 φορές κάτω, και μετά στις 16 τρίτους στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ήταν 1 με όριο το 100, 100 φορές κάτω. Η εμπειρία μου δείχνει και από τη ΔΕΙΑ Χανίων που κάνουμε, ΔΕΙΑ Ηρακλείων, Αλής, ΔΕΙΑ Ρεθύμνου και ΔΕΙΑ Χερσονήσου και όλες τις ΔΕΙΑ, ότι κυμαίνεται γύρω στο 5, 6, 7, 8. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις των τριαλομεθανίων, που μας ανησυχεί όταν γίνεται μια αυξημένη χλωρίωση, ας πούμε, του νερού. Δεν υπάρχει θέμα τριαλομεθανίων. Επίσης, τα άλλα παραπροϊόντα της απολίμασης, που είναι το διχλωροεθάνιο, το τέτρα και τριχλωροεθένιο, το διχλωροεθάνιο έχει όριο το 3,0, δεν βρήκαμε τίποτα, και οι άλλες δύο, τέτρα και τριχλωροεθένιο, με όριο το 10, πάλι βρήκαμε 2. Μικρογράμμ είναι τώρα, όχι μιλιγράμμ, είναι μικρογράμμ, μέρη στο δισεκατομμύριο. Μιλάμε απειροελάχιστα και πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα, το πόσιμο νερό μέσα στην πόλη έχει τα εξής. Έχει πάρα πολύ καλά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει μια γωγιμότητα μεταξύ 450 με 500. Είναι ένα νερό χαμηλής προσμέτρια αγωγιμότητα, δηλαδή το σύνολο των αλάτων είναι, η συγκέντρωσή του σε άλατα είναι χαμηλή. Η σκληρότητά του είναι γύρω στους 22 γαλλικούς βαθμούς. 22 γαλλικοί βαθμοί είναι ένα νερό ημίσκληρο. Να φανταστείτε ότι πολλά εμφιαλωμένα νερά είναι αυτής της τάξης της σκληρότητας και αγωγιμότητας. Τα χλωριούχα είναι γύρω στα 40 μιλιγκράμμ στο λίτρο. Θεωρούνται πολύ χαμηλά με όριο της νομοθεσίας το 250. Τα νητρικά και τα νητρόδη και αυτά πολύ χαμηλά είναι γύρω στο 3,5 με 4 με όριο το 50. Τα νητρικά προέρχονται κυρίως σε όλα τα νερά υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προέρχονται κυρίως από λιπάσματα. Τα νητρόδη και αμόνιο δεν βρήκαμε σε καμιά δειγματοληψία. τα θηκά που αφορούν φυσικά στοιχεία του νερού, με όριο το 250 είναι γύρω στο 60. Κυμαίνεται μεταξύ 50 και 65. Και το πρόβλημα που είχαμε στις 14 ενάτους, επόμενες δειγματοληψίες μετά και τον... που κάναμε μετά τον Δεκέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και που είμαστε τώρα, ο αριθμός της συμμόρφωσης στα μικροβιολογικά ήταν 100% σε σχέση με την νομοθεσία για το δίκτυο της πόλης της Σιτίας. Στα φυσικοχημικά, αυτά που έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει σε κάποια μέτρηση υπέρβαση των ορίων της νομοθεσίας. Το μόνο θέμα ήταν στα μικροβιολογικά. Άρα λοιπόν, εδώ λοιπόν γίνεται κάποια, όπως το πρόγραμμα που ακολουθούμε είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, δηλαδή ελέγχουμε το νερό στην πηγή, στην επεξεργασία του, δηλαδή στη δεξαμενή που γίνεται η χλωρίωση του νερού και στη διανομή με βάση την νομοθεσία. Οπωσδήποτε μπορούν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα, ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα του νερού, και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ σήμερα, ώστε να μπορώ να σας, αν μπορώ να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Θα γίνουν φυσικά και αναλύσεις με βάση το πρόγραμμα και τον επόμενο μήνα ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία του νερού, και για μένα πιστεύω ότι η αναλύση της ποιότητας του νερού είναι ένα απαραίτητο εργαλείο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας του νερού και προστασίας της δημόσιας υγείας. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και να μας κάνει μια ενημέρωση ο κύριος Διαλυνάς. Γιατί ο κύριος Διαλυνάς να μας κάνει την ενημέρωση και μετά θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Βαγκουβάρδου.
Ναι. Να κάτσω κι εγώ.
Ναι. Ας καθίσει μετά το ερωτήσεις. Να σας αφήσω. Κυρία Ιλαμάκη, δεν θέλετε ενημέρωση. Δεν θέλετε ενημέρωση να ενημερωθείτε. Ωραία.
Θα κάτσουμε εδώ να απαντήσουμε. Θα σας δώσω κι εγώ την ρωτήση.
Όχι διάλογο. Κυρία
Ιλαμάκη.
Λοιπόν,
έχετε
το λόγο, κύριε Διαλυνά.
Εγώ είμαι... είμαι ο Διαλυνάς ο Γιώργης, χημικός μηχανικός, και ήμουνα για 28 χρόνια υπεύθυνος στα νερά της ΔΕΙΑΗ, ίδρυψης και αποχέτευσης, στη ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου. Έχω την τιμή και την τύχη να είμαι εστιακός ο μισός, δηλαδή η μάνα μου είναι πηδηχτάκι από τη ΖΟΥ και εδώ μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια. Και έτσι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και σχέσεις με τους εστιακούς, πολύ καλές, που θεωρώ ότι είναι ένας λαός άρχοντες, θα σας πω, ότι είσαστε άρχοντες. Και με αυτή τη λογική πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή, ανεξάρτητα πώς, τι έχει γίνει, πρέπει να καταλήξει στο να δοθούν λύσεις και αποτελέσματα και να υπάρχει πάντα συνεργασία, η σωστή που χρειάζεται για το πόσιμο νερό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι τα όρια που μπαίνουν, και είναι, να ξεκινήσω από θέματα ουσίας, παιδιά, είναι ενδεικτικά. Δεν σημαίνει ότι 250 λένε κάποια χλώρια είναι όριο και το 251 είναι βλαβερό και το 249 είναι ωφέλιμο. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο μεγάλη επιβάρηση. Για τα μικρόβια τώρα. Μπήκε το όριο 0 και είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν, για αυτά όλα και από την επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ψωμαδάκη, συζητήσανε και ενημερώθηκε και συζητήσανε με τη Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, με τον Περιφερειάρχη Υγείας, με όλο τον κόσμο. Ήταν απόλυτα ατυχή αυτά που γραφήκαν στα έγγραφα. Ατυχή. Ατυχή. Αυτά που γραφήκανε στα έγγραφα από το υγειονομικό του Αγίου Νικολάου ήταν ατυχή.
Μην διακόψω, είπα καλά.
Δηλαδή, θα σε εξηγήσω. Το 0 είναι ένα όριο που έχει δώσει μια κατευθυντήρια. Δηλαδή, να βρίσκει 0 για να έχει κατά κάποιο τρόπο το κεφάλι σου ίσιο. Αν συνδυάζονται και τα άλλα που είπε πολύ καλά η κυρία Γουβάρδου. Να μην είναι το νερό διαυγές, να μην είναι θολό κλπ. Όταν έχει 2, δεν σημαίνει ότι μολύθηκε το νερό και καταστραφήκαμε. Τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτές οι παράμετροι και δεν γινόταν. Τα νερά σας καταρχήν τα περισσότερα είναι ολοκάθαρα. Και επίσης να τονίσω κάτι, ότι ακόμα και ολοκάθαρο να είναι το νερό της γεώτρησης της θείας, είναι εκεί της πηγής ΖΟΥ, που ήταν πολύ καθαρό πάντα εκτός τα γνωστά ένα-δύο σημεία, ένα-δύο περιπτώσεις. Είναι υποχρεωμένη η ΔΕΙΑΣ να χλωριώσει ακόμα και αν είναι όλο μηδέν. Γιατί? Γιατί δυστυχώς είναι υποχρεωμένη να χλωριώσει, διότι πρέπει να εξασφαλίσει μια άμυνα στο νερό. Είναι στην ιδιώτηση καθαρό, πρέπει να φτάσει στον κατανοητή καθαρό. Το ότι βρωμάει και είναι ένα θέμα και έχετε δίκιο απόλυτο και ειδικά το καλοκαίρι, είναι ένα θέμα. Η απάντηση είναι 20 ευρώ ένα φίλτρο άνθρακα στη βρύση σας, στο νερό που θα πίνετε. Αλλά να είναι να αφαιρείτε την τελευταία στιγμή το χλώριο, να είναι ασφαλές. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι δηλαδή βρέθηκαν δύο εσερίχια κόλλη. Αν γινότανε, βρισκόταν 100 ή 200, ολικά 30. Ολικά 30 και.
300 λένε.
Τι?
300 λένε.
Περισσότερα. Όταν είναι 300, είναι. Ακούστε.
Μη διακόψετε, κύριε Πλακαντονάκη. Μη διακόψετε.
Το περιμένετε. Ακούστε. Οι αναλύσεις αυτές είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να πάρουμε μέτρα αμέσως. Τα μέτρα είναι, το επόμενο είναι. Καταρχήν πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα. Ήταν το δείγμα σωστό? Η βρύση απολυμάνθηκε? Το μπουκάλι καθαρό? Η μεταφορά σωστή? Η ψύχη σωστή? Η ανάλυση σωστή? Είναι χίλια πράγματα που μπορούν να δώσουν τα 2 και τα 30 ολικά και τα εσερίχια. Πρέπει λοιπόν να ξαναγίνει δείγμα επιβεβαίωση και πρέπει να γίνει και υγειονομική αναγνώριση. Τι είναι? Στην πηγή, στη γεώτρηση, στη δεξαμενή, στις γείτονες. Εάν και στη δεύτερη βρίσκουμε 2, τι κάνουμε? Λέμε στον κόσμο εκεί, όχι σε όλη την πόλη, μην πιείτε νερό μέχρι να δούμε τι είναι. Αλλά όχι να μην πληθείτε, όχι να το καταναλώσετε. Ναι, αν μετά τον υγειονομικό έλεγχο, τις επαναληπτικές αναλύσεις, συνεχίσουμε να βρίσκουμε, αν το κρίνουμε αυτό, κάνουμε διαχείριση κινδύνου, που είπε η κυρία Λαγκουμπάρου. Δηλαδή υπάρχει ένα. Ακούστε, το νερό είναι βαλείο το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα να παίζει κανείς με το νερό. Είναι δημόσια υγεία. Είναι σαν να έχετε δέκατα και στα δέρο τρέχουν να σου κάνουν εγχείρηση. Τρέχουν να σου κάνουν check-up, δεν ξέρω τι. Παίρνεις πρώτα άλλα μέτρα όταν έχεις δέκατα. Δέκατα ακριβώς είναι τα δύο εσερίχια κόλλη. Έτσι. Που τόσα χρόνια, ναι, σε ένα δείγμα. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Θα σας πω εγώ με βάση τα γραμμένα θέλω να απαντήσω σε αυτά. Αυτό που λένε εκείνοι ότι θα έπρεπε να τους γνωστοποιήσουν τον υγειονομικό κίνδυνο, να ενημερώνουν τον πληθυσμό, να κάνουν υγειονομική αναγνώριση σε όλες τις πηγές, να χλωριώσει, να κάνει υπερχλωρίωση στο δίκτυο και να αδειάσει τις δεξαμενές, να πετάξει το νερό και να χρησιμοποιήσει άλλο. Αυτό ήταν εγκληματικές οδηγίες. Ήταν έγκλημα αυτό. Δηλαδή, ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει ασφαλέστερο νερό από το νερό του δικτύου. Ακούστε το, βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό. Το εμφιαλωμένο νερό είναι νερό κονσέρβα που είναι χρήσιμο για ορισμένες περιπτώσεις. Με την προϋπόθεση να είναι η γραμμή παραγωγή σωστή, να μεταφερθεί σωστά, να αποθηκευθεί σωστά, να μην το έχει το περίπτερο στον ήλιο, να το καταναλώσετε, να κλείνει το πόμα σωστά κλπ. Το να σας φέρουν νερό με βιτίο σημαίνει ότι αντλούν οι αντλίες καθαρές, τα βιτία να έχουν απολυμανθεί, εκεί που θα το βάλετε να είναι καθαρό, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι καταστάσεις αυτές. Δεν υπάρχει ασφαλέστερη υδροδότηση από το πόσιμο νερό του δικτύου. Καταλαβαίνετε αυτό πολύ καλά. Και τόσα χρόνια, και είναι πολύ σημαντικό το εξής, 20 χρόνια που δουλεύει η ΔΕΙΑΣ, είχατε ποτέ προβλήματα με το δημόσια υγεία, με τους κατοίκους? Αυτό είναι μια απόλυτη απόδειξη. Πρώτον, τα νερά είναι γενικά καθαρά. Και ότι η ΔΕΙΑΣ κάνει τη δουλειά της. Είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα του πόσιμου νερού είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό λοιπόν. Ακόμα. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση θέλουμε και ενημέρωση και συνεργασία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ειδικά αυτό το θέμα να μην γίνεται δημόσια συζήτηση ή εκμετάλλευση ότι ξέρεις κάτι, δεν κάνετε τη δουλειά σας, είστε άχρηστο, νερό είναι ακατάλληλο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, αλλά το νερό του δικτύου, για να πάμε σε αυτό να το καταργήσουμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι μολυσμένο. Σας λέω λοιπόν ότι τα μικρόβια δείχτες είναι μια απλή ένδειξη και τίποτα άλλο. Και είναι λάθος και εγκληματική πράξη να σταματήσουμε την ίδρυση. Επίσης, αυτό που αφορά τη ΔΕΙΑΣ είναι σοβαρό. Η ΔΕΙΑΣ δουλεύει ανταποδοτικά. Βεβαίως θα μπορούσε. Α, κάτι άλλο. Παίρνω ένα δείγμα και τα αποδοτικά θα έρθουν 2 μέρες. Στο μεταξύ, να μην πίνουμε νερό. Υπάρχουν θέματα σοβαρά. Αυτές οι δειγματοληψίες που κάνουμε είναι περιοδικές. Οι χλωρίες που κάνουμε σε κάτω από 3.000 κατοίκους δεν είναι υποχρεωτικοί. Το κάνει προαιρετικά. Γιατί το κάνει? Για να εξασφαλίσει τους κατοίκους. Ενώ βρωμάει το χλώριο και έχει διαμαρτυρίες. Ενώ ξοδεύει, ενώ κάνει, βάζει χλωριωτές, ενώ κάνει ελέγχους, μπορούσε να μην χλωριώνει καθόλου. Και οι παππούδες μας πίνουν από εκεί. Λοιπόν,
Ακόμα να σας πω το εξής, ότι η ΔΕΗ ΑΣΥΤΙΑΣ με τόση έκταση και τόσες 75 χωριά και πάνω από 200 πηγές σύνδρευσης έχει 25 άτομα, ο Άγιος Νικόλας έχει πάνω από 60, για τα αντίστοιχα και λιγότερα. Ακόμα, να σας πω το εξής. Τι σημαίνει κακή ενημέρωση και κακή διαχείριση πληροφορίας? Πριν 30 χρόνια έχουμε το χωριό Κρουσόνας με 3.000 κατοίκους. Ένα δείγμα λοιπόν βγήκε ότι υπάρχουν ολικά, βρέθηκαν 200 εσερίχια. Πρόβλημα. Γιατί? Γιατί είχαν τρεις γεωτρήσεις, χάλασε η πιο μεγάλη, οι άλλες δυο δεν έφταναν να έχουμε συνεχή ροή υποπίεση, χανόταν το 90% του νερού. Χανόταν λοιπόν το νερό και μετά που σταμάτησε μια γεώτρηση άρχισαν να μπαίνουν λασπόνερα. Ο κόσμος λοιπόν θορυβήθηκε. Το υγειονομικό έβγαλε μετά από μια εβδομάδα στην υγειονομική σχολή που έστειλε στην Αθήνα τα δείγματα. Έστειλε αποτέλεσμα, είναι ακατάλληλο, λέει, το νερό. Λοιπόν, όλοι λένε θα πάμε να πίνουμε νερό από την πηγή που πίνανε οι παππούδες μας, πούμε, στο κέντρο του χωριού. Άλλο τότε, άλλη αντοχή είχαν οι παππούδες μας σε ανοσία στα μικρόβια αυτά και τώρα είχε γεμίσει βόθρους ο Κρουσόνας και το νερό ήταν απόλυτα μολυσμένο. Αποτέλεσμα, δεύτερη δείγμα που κάνανε, έκανε και αυτό άλλη μια εβδομάδα. Σε 14 μέρες, λοιπόν, 978 άτομα, έχω κάτι από τα αρχεία αυτό, 978 άτομα από τα 3.000